hlusta á fótbolti.net á X-inu 977.
Hello all og velkomin okkur í hlaðvarpi fótbolti.net frumfluttur í hlaðvarpi á föstu 16. janúar og ástæðan einföld það svakalegur menningaviðburður sem framfer á morgun það Guinness gangan hvorki meira né minna og leið og þessar upptöku loki þá förum við bara á fullu í undirbúning andlegan undirbúning og og verklegan líka fyrir það sem framundan
Heldur betur þriðja árlega Guinness gangan alltaf að taka svona að taka á sig hvað að segja, betri mynd svona meira kannski sterkara skipulag þú veist að það búið svona, hún svolítið að slíta batskónum
Já.
Og hérna komið mjög svona gott yfirbræð yfir hérna núna kannski fyrst og fremst erfitt svona fyrir undirbúningsnefndina, myndi ég halda í ljósið þess hvað eru margir staðir sem að bjóða upp á gilda mjöðin.
Já, uppalega hugmyndin var sko að fara á alla staði í miðbænum sem selja Guinness.
Já, þá þarf að hringja sjúkrabíl.
Já, þá þarf að hringja sjúkrabíl og það gert í dag, þannig að þetta 15 valdir staðir og 15 gríðarlega sterkir keppendur og aldrei verið sterkari Guinness gangan en í ár.
Já, þetta alltaf má ekki gleyma, þetta alltaf líka svakaleg keppni.
Já, það bara þannig, það er mikil eftirvænting. Heyrðu, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, hann ætlar að koma til okkur eftir. Við verðum með handboltahotn, hann ætlar að kynna þætti sem eru komnir af stað sem heita Balkanbræður, við ræða við hann HM, það verður mikið fjör framöndan í þættinum svo það náttúrulega já bara að byrja þetta aðeins á svona bara fréttunum, það náttúrulega enski boltinn helgina, það Manchester slagurinn sem á morgun, þegar við tökum þetta upp, eða við erum að hlusta hérna í línulegri á X-inu, þá bara ekkur 25 mínútur í að leikurinn fari af stað. Michael Carrick, hann mættur og verður út tímabilið og svo veit enginn hvað tekur við eftir það. En Carrick var alltaf að valinn, vissi stallstefna í Ole Gunnar Solskjær en það breyttist þarna greinilega eftir fundi síðustu helgi.
Já, maður svona las einhver leiti út af fjölmiðlum, þetta væri, þeir vildu ekki fara til baka í Óli, þetta væri nógu mikið, þetta væri nógu vandralegt að vera að hérna, reka ennið þjálfaran og vera að reka þjálfara sem keyptu til að spila kerfi og svo vildi stjórnin ekki styrkja kerfið sem hann ætlaði að spila, með þetta náttúrulega mjög, já, þetta lítur ekki sérstaklega vel út fyrir Radcliffe og hérna Vilkóks og fjöla að hafa einhvern veginn tekið þessa ákvörun og vilja svo ekki bakka þjálfara nema það sé síðan bara einhver almenn afsökun fyrir því að þetta samband var búið að grotna niður hvað sem því líður og býður að þá fannst þeim betra að fara í nýjan interim manager sem, þú veist, ég veit að Carrick hefur nú stýrt á nokkur leikjum en hafa hann ekki jafn lengi og Oli var á sín tíma en þannig að fekk hann líka starfið já, ég meina, Michael Carrick heldur sé bara ljómandi fýtt þjálfari og búin að gera ágætis hluti með Boro og hann er síðan látinn fara þar í síbreytilegri og furðulegri hringikju championship deildarinnar.
Það viltu betur.
Það sem að góðu liði geta verið svakaleg en rétt svo kannski mista Premier League sæti og svo fallið árið eftir. Svo hefur svona umræðan verið, tók ég eftir í framhjólhlaupinu, í overlappinu. Þar voru þeir nú að tala Gary Neville, sérlegur áhuga maður um Manchester United, enda fyrir liðið þar, að sama hvað myndi gerast þó að Michael Carrick myndi vinna alla leiki að þá mætti ekki ráðan
af hverju ekki?
Bara honum fannst að þetta yrði þó að vera það menn þurfi ekki að hafa henni ágjörð því hann ekki að vera að vinna alla leiki en þó að myndi gera ótrúlega vel og ég vil koma liðin í meistaradeildina sem ekki óhugsandi verkefni þeir eru bara eitthvað rétt og eftir í hansi hérna jafnri deild allan að hans sín var á það sem ég ætlaði síðan svona kannski kasta líka fram svona til þín og okkur að ræða var bara sama hvað myndi gerast, þá myndi standa sig mjög vel að þá yrði þetta vera bráðabirastjóri það yrði bara standa við það og ekki vera innan gæsilega bara alltaf þó að ég ætla það sem hafi ekki gerst að láta bráðabirastjórun að fá starfið til lengri tíma og hugsa þá starra og vera með eitthvað stórt nafn í sumar.
Já, og þá erum við að tala eitthvað að þú veist eins og Thomas Tuchel og hann myndi bara hætta með enska landsliði eftir HM Nagelsmann, jafnvel, Luis Enrique eitthvað svona nöfn mér þætti fáránlegt að vera að ráða Michael Carrick sem bráða byrja stjóra og býða eftir Mannes og Oliver Glasner sko.
Já, þú hefur verið mjög vókal með það Oliver Glasner viltu ekki sjá sem ég skil mjög vel
bara eitthvað svona, eitthvað sem er ekki vanir því að stýra þú veist, allra stærstu klúbunum og eru ekki búnir að sanna sig á stærsta sviðinu sko. Þá þurfir að hann hafi náð þannig að fáránlegum árangri með Crystal Palace sko.
Hinga til, ekki
bara Manchester United og ekki vera að bíða í hálft ár og setja allt á pásu fyrir bara ekki mann sem að, já bara fyrir jafnmikla óviss og Oliver Glasner er að bjóða upp á sko.
Nei, meni, var ekki Roberto Martínez enska bikarinn með vikan en fjall síðan og hefur nú ekki gert mikið síðan. Þá var eitthvað Everton og náður síðan að komast ekki einu svona í undanúrslit með gullaldalið Belgíu þannig að það þarf ekkert að þýða það ekkert sama sem merki milli þess að vinna eitt bikar og koma einhverju ágæðri festu á, á miðlungslið og fara síðan að stýra Manchester United og sé nú bara hvernig okkar manni Thomas Frank gengur hjá hjá spurunum þessa dagana sko.
Mm-hmm.
Þannig að þetta náttúrulega allt annað skrimsli og þú þarft náttúrulega líka augljóslega vera ótrúlega sterk persóna og sterkur karakter til þess að ganga inn í þetta hlutverk sem yfir þjálfari aðal þjálfari fyrir ekki Manchester United í dag
Já, það bara búið að drepa manasérin það bara komin alls konar kallar að fykta þessu hér og þar baku tjöldin Náttúrulega önnur stór þjálfaratíðandi úr Evrópafótboltanum í þessari viku og Sabi Alonso, hann var látið að taka póka sinn hjá Real Madrid Náttúrulega bara maður sem á að vera, átti að vera bara að vinna að lyfta bikurum með hann bara næstu árin og gerði náttúrulega fárálega hluti með bæði Leverkusen en náði aldrei einhvern veginn tökum á þessum stjörnu leikmannahópi Real Madrid alltaf að innleiða hann einhverja svona pressu og dugnað og allir sem einn og eitthvað þannig og það eitthvað sem að menn voru ekki að fíla og einhver spænski fjölmjöla segja sjö leikmenn hafi bara bankað á skrifstofunni hjá Florentino Perez og sagt bara heyrðu, við nennum ekki sem Alonso gæja sko og svo var eitthvað að grafa upp að hann hafa sagt í á æfingu í november bara þegar ég var ráðin þetta starf þá vissi ég ekki að ég ætti að þjálfa á leikskóla hann bara einhvern veginn misti þess að menn frá sér player power, hann tapaði valdatabli við, við leikmann
Já, já, minna þú ætlar að tapa eitthvað stærri valdatabli við leikmann að þá var það í, í þessu svona nýaldar Galacticos liði Real Madrid sem að Florentino Perez er að reyna að búa til aftur sko þegar það náttúrulega bara útgefið að þú ætlir að búa til stjörnum prýtt lið að þá lendur alltaf í einhverju svona vesni og þá þarf náttúrulega bara eitthvað mann eins og Zidane eða eitthvað sem að hefur bara eitthvað gæja sem getur alltaf sem allir vita að var betri en þeir sjálfur sko og ekki það að Xabi Alonso hafa verið lélegur leikmaður þvert á móti algjörlega frábær leikmaður kannski náðu ekki sömu hæðum og Zidane sástu hérna myndina sem var að fljúga á veraldavefnum með þjálfara Atlético Madrid Real Madrid og Barcelona síðustu 15 árin
Nei.
Og það sést það einhverju sjö búin að þjálfa Barcelona hérna, minn maður Tito hérna, Gerardo Tito Martino hérna, fyrir hann þjálfa argentinska landsliði hérna, henn bilaði,
Já.
Sem að kendi í raun og eru Pep Guardiola að þjálfa átrúnaði góð Pep Guardiola þetta voru eitthvað 7 eða 8 manns hjá bæði Real og hérna, Barcelona Atlético Madrid Uno
Já, Simeone,
Simeone.
Í svörtu jakkafötunum
Það er hann bara að vera þetta bara ykkur 15 ár sko.
Já, kekkjaður Já, veistu, Arbe Lóa, hann tekin við og þið tilkynnt ekkert hversu lengi hann yrði við stjórnvölinn það talaði hann allavega út tímabilið
Er hann ekki bara búin að vera með, er hann í yngri flokkum eða búin að vera með Castillo?
Er hann bara fór upp alla yngri flokkana og tók við varaliðinu í sumar
Ok, og núna, já, kannski er þetta nýr Pep
Já, ekki með að við fyrsta leik töpu fyrir Alba Sete í byggarnum okay, í vikunni það eru hörmuleg byrjun í honum þegar ég að leikum helgin og Mbappe ekki með og svona, þetta verður erfitt hjá honum og talaði að Jörgen Klopp sé svona draumurinn hjá Florentino Perez og
Jörgen Klopp Kloppari sé bara svolítið hrættur við stuðnismenn Liverpool
Já
Það alltaf svo fljótur að kasta öllu frá sér og svona bara
Íski fjölmenn að segja að hann segja klári að skoða þetta ef að Perez hringir sko
Ef eitt hvað ef það eitt hvað lið sem að hringir og líka á þessum tímpunkti með þessa leikmenn
Já
Hérna þó að sé auðlauslega kannski að myndi taka síndali og Otsabi þú veist ef það eitthvað karakter ef það eitthvað maður í dag sem að getur náð böndum og þessu og eitthvað neginn svona fundi fjölóðis og unnið aftur Champions League með svona lið þá, þú veist, þá er það alltaf Jürgen Klopp
Já, og það engin bara stjóri í heiminum að fara að segja strax nei við Real Madrid bara
nei
takk, fyrsta síntali sko
nei,
hlusta alltaf,
með alltaf.
Bara sama hver það sko
Algjörlega.
En já, Sabi Alonso hann er að fara að taka við öðrum stórum klúb ég held að einhvern veginn svona að hans ímynd sé ekkert mjög löskuð, ég held að flesti sé að horfa til þess bara að það eitthvað mikið að svona bak við tjöldin hjá Real Madrid og bara, þú veist eins og bara þegar Mbappe hann í overbyggarnum síðustu helgi bara segir, heyrðu, við erum ekki að fara að standa heiðusvörð hérna bara eitraður leikmannahópur sko
100% ég hef engar ágjur af Xabi, bara hans afreik með Bayer Leverkusen hvernig hann byggði það lið og bjóð til leikmenn sem hafa verið síðan seldir hérna, ég tók við og náttúrulega gerði þá betri leikmenn sem hafa verið seldir fyrir 10 og 100 milljónar punda að vinna þar á þess að tapa leik og, náðan ekki þrennu, unnur ekki eitthvað Evrópu keppnanda líka, hvernig var þetta? Nei, töpuður, að skýttir ekki máli, að allan deild og beikar þú veist, undefeat, ég meina þetta var bara það magnað og vita allir svona hvernig típa þetta hvernig leikmaður þetta var, hvernig hann hefur komið fram þannig að það bara tímaspursmál hvernig hann fær nýtt gig sko, ég, ef ég fengi nú að ráða hérna myndi ég nú bara mögulega kasta mínu manni í Dortmund út á Hafsöga og, ráða hann bara með þetta sammeð sko
Já, endur mann sem þurfum nættið bara hætta við þetta karriktami, hann lóns og kóti bara núna
Svo það, ég meina að þú veist Premier League náttúrulega eina deildin að hverju viti sem að ennþá ber nokkur ríka virðingu fyrir svona hvað var að segja, hatri liða eða svona einhverju svona rígi stuðnismanna meðan þú veist, á Ítalíu gegnum tíðina hafa menn bara, húst, Roberto Baggio og, fleiri skilur, ég veit að er náttúrulega til önnur dæmið eins og Del Piero og Totti og svona en ég meina, þú veist, menni svo Roberto Baggio í talanum ekki allast að þjálfara, þeir hoppa nú bara milli liða eins og engis í morgundagurinn og það mikill kultúr fyrir því, en er Xabi Alonso eitthvað tíma að fara að taka við Manchester United? Er hann ekki alltof brenni mertu Liverpool?
Jó, hann má eiginlega segja það sko, ég eiginlega
Myndi Radcliffe bara, þú veist, og Wilcox taka sjensin á því?
Nei, það spurning sko. Maður hefur ekki teyrt hann nefnd hann sko. Maður bara
Nei, maður auðvitað hugsa þetta allt þínu losnar já. Bara mjög öflugur þjálfari. Já, það áhugavert. Svo veit ég ekki hvað það mun taka svo langan tíma að rétta skipi við þarna almennilega eins og ég sagði hérna í síðasta þætti. Kunja og Mbeumo, greinlega þetta mjög góð kaup, kaup sem make a sense, menn á fínum aldri sem eru báðir hérna á, fínum launum, sanngjörnum launum, menn sem að hafa ýmislegt að sanna þróttir hafa gert vel og eru tilbúnir til þess. Aftur, hvað dómurinn er ennþá að bíða eftir úrskurði um lammensan, þú veist, það þurftir alltaf bara eitthvað að gera til að koma þessum ónaðan á markinu og alltaf ömurlegur, sko. Þannig að veist, þessi þrjú kaup eru bara fín og þú veist, aftur, eins og ég sagði þetta fyrir viku, það búið að losa eitruð eplis og Rashford og Carnaccio þannig að það verið að reyna. Þetta bara mun taka miklu lengri tíma veist, og er maður eins og Luis Enrique tilbúin í þetta, þetta getur tekið þrjú ár, sko.
Já,
það getur alveg tekið þrjú ár.
Mögulega því, það er mögulega því. Sala, hann á leiðin aftur til Liverpool í flugi á sunnudaginn, það Afríku keppnin, hann náttúrulega að ljúka og þeir töpuðu, ekki þar, í undanúrslitum á móti Senegal, á móti Sadio Mane sem skoraði eina marki í þeim leik og þannig að...
Mættust þar stálinstinn.
Já, og bara mikið að Sala, það bara draumur hans einhvern veginn, við verðum að lesta það bara í Afríkur hort til þess, ef þú ætlar að vera bara meðal þeirra allra, allra bestu í sögunni, þá verður eiginlega að vinna Afríkukeppnina og Sala hefur ekki ennþá afrekað það og þegar næsta keppni fer fram, þá verður hann 36 ára, þannig að spurningin hvort að þetta hafi mögulega verið hans síðasta tækifæri, það eru Senegal og Marokkó sem munu leika til úrslita í Afríkukeppninni, en náttúrulega áhugaverðast líka bara með endurkomu Sala er bara Já, Arne Slotts að fréttamannafundi núna í morgun að hann væri bara hæstánað með að vera að fá Sala tilbaka og þrátt fyrir hann væri með sko 15 sóknarmenn, hann myndi hann fagna því að fá Sala tilbaka, bara svona hvernig þetta mun núna þessi framtíð hans í mikill óvissu og hann var náttúrulega brjálaður og leta ofan í sinni ljós áður en að fór í Afríkukeppnina þegar hann heldu fund og hann var í hópnum hann á móti Brighton rétt áður en hann held út til, Marokkó. En nú náttúrulega þessi umræða umfram til Sala að fara aftur að gjósa upp á, fullum krafti.
Já, ég vissi að hún bara strax í fyrstu leikjum, ég menn að það verið mjög auðvelt að bekkja hann til að byrja með og segja hérna þú ert að koma eftir langa og stranga keppni og örugglega líka bara læknar Liverpool sem að munu neyðan á bekkinn til þess að byrja með. Hvað gerir svo? Ég menn að þú veist þetta mun alltaf hanga svo skuggi yfir, Arne Slott og, Liverpoolinu með besta leikmann. Liverpool, sko, þú getur léttilega sagt allra tíma og ég ætla ekki að fara í eitthvað debat við Liverpool mennum Steven Gerrard versus Mo Salah, sko, en ég meina hann þó allavega næstbestur og bestur síðan Gerrard hérna og launahæsti leikmaður liðsins fyrr og síðar þannig að þetta verður, þú veist, það verður alltaf kastljósi verður alltaf aðna og svo bara spurningin hvað þið vilja gera, hvernig vilja þeir spila út úr þessu Arne Slott búin að segja bakuð sjöldin að hann verður að losna við hann? Nýbúnar að gefa nú nýjan samning, þannig að það þarf að borga eitthvað fyrir hann núna, sko. Eru tilbúin að selja hann bara á eitthvað kling til þess að losa hann, nema og svo bara getur þetta allt farið í hináttina til þess að taka alveg hérna 1x2 á þetta að hann bara einhvern veginn, annaðis hefur nú gest að hann hefur róast eftir áramót eða bara svona róast í þegar hann hefur stundum verið að þyrla upp einhverju ríki og búið til ykkur vandræði. Það hefur stundum þegar hann bara farið út úr þeim fasa, einbeitt sér boltanum og verið besti leikmaður deildarinnar. Það getur líka líka.
býðum að sjáum. Förum í íslenska boltan, herðu leikjanöðurunin, drögað henni, byrt í vikunni. Og við erum að tala það, þá heldur betur að byrja þetta á svakalugum krafti í fyrsta leik. Það bara Víkingur Breiðablik, það var að opna bestu deildina á alvöru slag.
Já, heldur betur, mér finnst þetta náttúrulega alveg galið að vera að setja
Þú varst ekki ánægð með opnunarleikinn í fyrra, Breiðablik afturelding.
Af hverju var ekki ánægð með það?
Fannst þannig ekki nægilega spennandi, ekki nægilega sexy.
Nei, það var aðalega, já, þú veist, fyrir utan að þetta var Breiðablik afturelding sem var náttúrulega ekki eitthvað brjálsta spennandi þá hef ég alltaf vilja sko afturelding Breiðablik, ef þú ætlar að búa til innan opnunarleik. En já, ég er rétt, sko, ég sef alveg á nætunar, en mér finnst stórfurðulegt að láta, ég myndi segja að það Víkingur og Breiðablik séu bestu liðin í bestu deildin í dag og svo í ljósi þess, svona stjarnan kannski þarna einhver staðar eftir, maður veit ekki alveg hvað þeir eru akkurat núna, stjarnan og Valur. Mér finnst horfandi á þetta núna, svo bara kemur ljós hvernig liðin spila fótboltaleikina, finnst mér smá gjá niður í næsta lið. Því ég held að Blikarnir verði bara mjög góðir, þeir eru bara mjög reynslu mikið lið, mjög gott lið, þeir eru ekki í Evrópu, fá bara yfir nánast allt tíðumbilið, fá þeir viku og mitt í leikja, þannig að þeir eru verða mjög góðir. Að vera búin með Víkingu Breiðablik í 12. umferð, sama þó þau sé að fara að mætast aftur úrslakefni, ég skil ekki akkur út að eyða þessum, þú veist, akkur ferði ekki bara í Valur Káir eða Breiðablik Stjarnan eða, þú veist,
Mér finnst þeim með tvískiptingin alveg breyta þessu þegar þú eru hvað sem að fara að mæta trisvar það er bara staðfestum það það bara 100%
Njú, líka, þú veist alveg þessi leikur verður ekkit frábær þú finnum ekki alltaf að tala vorbrag og spila eitthvað mann í byrjun apríl og þessi liðir einhvern veginn bara búin að mætast upp á líka hvernig liðin fara inn í úrslakeppnina þá er engin leikur svona í seinni hluta móts þar sem að þau mæta sem að getur haft einhver áhrif og jafnvel á önnur lið, þetta bara búið í 12. umferð þannig að hérna, mér finnst menn aðeins og mikið vera að horfa á það að vera ræsa móti með einhverjum brjálöðum látum sem að kemur sér niður á mótinu því að þú getur farið til dæmis í Valur KR því að þú veist, finnist mér bara drauma opna leikur í staðin eins og staðin er akkurat núna sérstaklega þegar KR var náttúrulega bara fallbaráttu liði fyrra en KR er samt KR og það er með Arnór Inga þannig að hérna, en mótið fer alveg fram samt sko þannig að hérna, ég skildi ekki alveg þetta, en að því sögðu þá vantlega verður fullt á leiknum og ETF og KSI skilu fær allt út úr þessum leik
það er alveg pottet maður
Kostaskvöld Under the Lights í Víkinni og hérna, eins og ég skildi þá er nú að því að nú kostningar, styttist í kostningar þá er ég búin að heyra ykkur á væringar af því að bindindismenninni Reykjavíkuborg séu að slaka á að breyta reglugerðum áfengi og íþróttavöllum
Slaka á að slaka á
reglunum
Já og að leifa púpin Þú ert að segja jákvæða fréttir
Yes, ég er að segja jákvæða fréttir
Já, ok, geggjál, snill
Ég er ekki að fullera neitt en ég er bara svona eitthvað aðeins búin að heyra af þessu og ég er svona að reyna að safna mér meiri upplýsingum þetta
Já, sko þegar nú er föstudagurinn, er eiginlega orðin aðaldagurinn í bestdeildinni, þegar maður er að skoða leikjadagskrána, við erum að tala þetta ræsist allt á föstudegi 10.4. á Víkingsvelli svo verða hinni leikindir í þessari umferð þeir verða að spila þessi á sunnudeginum, það er KR Keflavík
það er engin á laugardeginum
Valur Þór, IBVF FA og KR Stjarnan eru klukkan 5 og svo á lampavellinum kvöldi þá líkur umferðinni með leik fram og ían. Aftur að mætast í fyrstu umferð, hún ekki fram og ég
var ekki rúnar markið það.
Jú, það er ég. Svo verður sko önnur umferðin, KR Þór, KR Víkingur, Valur IPVF, Framkeflæk, Breiðablik ía og Stjarnan FA, allt saman á föstudags kvöldi og það er á að búa til svona red zone stemmingu fyrir réttavann, fyrir sín. Og það er þannig eins og segja, það eru fleiri leikir á föstudagskvöldin áður og eða ígildis föstudagskvöld þá verður að tala eins og daginn fyrir sumardaginn fyrsta, það segja daginn fyrir frídag í sjöum fyrir maður fyrstu nýjur leikir á föstudags eða lögudagskvöldi eða daginn fyrir frídag
langflestir á föstudagskvöldi
já, og þar má nefna Valur KR og Þór KR séðan á laugardagskvöldi 2. maí
Breiðablik KR á föstudagskvöldi 22. maí
já, þannig að svona það er verið að breyta aðeins svona, það er aðeins verið að jassa upp í þessu og föstudagat er að fá meira vægi og það verður fróðlegt að sjá svona hvernig það kemur út.
Já, ég verð illa svektur ef að aðdáendur bestu deildarinnar mun ekki taka þessu fagnandi og fara á, hérna, fá sér einn eða tvo önduðu lætsið að fara með fjölskylduna og ég get ekki annað séð, mér það er mjög skrítið að þetta myndi ekki auka Já, ef þetta eikur ekki mætingun á völlin
Föstudagsfjör
þá erum við bara föst í einhverjum 800 manns þá þurfum við bara hægt að tala um mætingu skilur við, þú veist, ég er mjög ánægð með þetta, þannig að við erum að taka skref í að, fyrst, þetta hefur verið að gefast vel mm-hmm. svo er spurning hvort að þessi kannski er of mikið að vera með við komumst þá bara að því, skilur við,
það er alveg, þú veist, mínus á náttúrulega líki þetta er náttúrulega á föstudagskvöldi þá í samkeppni við fleiri viðburði
En föstudagskvöld, sko föstudags besta deild er viðburður sem að ég og ég veit kannski að ég hef alla jafna meiri áhugaaldri en meðalmaðurinn en föstudagskvöld í bestu, okkur góðum leik á þínu, jafnvel á þínum heimavelli eða fara okkur skemmtilega út um öll er viðburður sem að ég myndi fattur að taka fram yfir ef mér væri boðið eitthvað í eitthvað random matabóð eða þú veist, í leikhúsi eða eitthvað fattur að mig á meðan ég kannski myndi frekar bara fara í leikhús ef mér væri boðið þar heldur hún að fara þú veist, á Víkingur í BF klukkan 5 á sunnundegi þannig að ég svona vonast til þess að þetta verði til þess að auka áhugan og búa til svona ennþá meiri stemningu á þessum leikjum sko, því að þetta hafa verið bestu leikirnir í gegnum þetta en svo er líka áhugavert með þetta Red Zone að náttúrulega hérna, að Dockzone hefur verið að gefast vel með Premier League
Emmett og svo náttúrulega mestra mörkin hérna á frábær
Já, var náttúrulega búin að vera lengi þannig að nú á að fara í þetta rétthafin hefur verið að gera kröfur það að, hérna, að vera fleiri umferir þannig að vera minnstakosti þrír leikir á sama tíma í svona red zone eins og tekið úr NFL-inu og þá einhverjum tímum þegar eru bara þrír leikir verið fyllt upp í með lengjudeildarleik þannig að lengjudeildin myndi farin líka mögulega kannski aðeins meiri svona presens og fyrir leikmenn þá kannski fólk líka kannski aðeins að kynnast nokkuð öflugum leikmennum í lengjudeildinni sem fá þá kannski aðeins að leifa nafni sinu heyrast á sín sko. Þannig að ég bara fyrir utan þennan opnuleik sem að ég svona sett smá spurningamerki við þá finnst mér annað sem
Hver er þið drauma opnuleikur?
Valur Káir Já, af því að þú myndir bara það langt á milli þeirra en samt þetta Valur Káir nýjir hlutur að gerast í Val Arnór Yngvi í Káir hann að hérna, það væri minn drauma opnuleikur og það er líka alltaf fullt
Ég er svolítið þannig að mér finnst eiginlega best ef Íslandsmeistararnir starta móti sko. Það er eiginlega miskoðunar sko.
Já, það er mjög valid skoðun og er raun og veru bara er vanlega allt á þannig sko, kannski er það reglan jafnvel.
Na, kannski viðmið frekar.
Já, viðmið, já. Þá getur við með, þú veist, víkingu valur eitthvað, en eins og segja, ég segja valornarnar, ég held bara að þetta muni hafa líka kannski smá áhrifin í mótið það kemur síðan bara ljós.
Heldur betur.
En ljóst að það verður smekkfullt, kostaskvöld bjórum en flæðin svo vín eins og þau sögðu í dömur af síðan tíma, þannig að þetta er bara spennandi og hérna mótið vormótin á fullu en svo hérna styttist náttúrulega í landsleiki líka þessi hérna að vera gert hlé á vormótum Íslands og á landsleik hérna, svona, ég er nú búin að heyra aðeins á svona smá óanægu þjálfara í deildinni með þetta landsleikjahlé.
Það er svo tröfla undirbúningin hefða.
Já, það er sérstaklega það sem þetta er náttúrulega í lok febrúar og af því að við erum ekki lengur með lengsta undirbúningstímabili heimi, já, jú, mögulega, þú veist það er bara, við erum farnir úr 5-7-7-5 að þá er þetta, þú veist, þetta landsleikjafrí er bara basically mánuði fyrir mót.
Já, fyrir það sem ekki vita þá er þetta ekki opinber landsleikjaklukki, þannig að þetta verður á mörgu leiti bara leikmenn úr bestuheildinni.
Já, já.
Hvað var það, Mexíkó?
Mexíkó úti, já. Þannig að þeir, þarna eru lið, kannski náttúrulega ekki öll liðin, en þú veist, Víkingur missir 4-5 leikmenn vantalega, KR missir 2-3, eða 2, Valur 2-3, eitthvað skilur við, þannig að hérna, þetta mun hafa áhrif á undirbúning liðana og aftur bendi á, þetta er jú ekki nema 5 vikum fyrir Íslandsmóti, sko.
Já.
Og gengur nú nóg illa að reyna sko listaböldur, ég er ekki alveg viss en ég held að sé ekki eins og niður komin tími á meistaraleikin
meistarana?
Já
okay. Og já, það sem að vestramenn er að fara að mæta lengi deildalið vestra
já, það sem að bíldalið vestra mætir Íslandsmeisturinn Víking sko. Þannig að þetta verður frólægt mjög svo
Stengjafór og Trúnó Viðar Örn Kjartansson í frábæru viðtali þar sem að hann er að opna sig, var þetta áfengis og spila fíkn og segir meðal annars að hann hefði bara farið á vog eftir tímabil núna með Káa þar sem að hann létt nú lítið sem ekki dags í kveða á þessu tímabili, fættu 1990 Viðar og það er engin haka í gólu þegar enga fréttir bara svo við segjum það sem bara reyndu út, ég meina íslenski fótbolta og menn alveg vita að hann hefur haft sinn djöfulega draga í þessum efnum en núna hann að koma fram og opna sig og taka á þessu, taka stá við vandamálin.
Já, og taka ábyrgð líka á sér og sjálfum sér og eigin lífi og hérna
ég félagslaus, náttúrulega
já, og er náttúrulega líka að láta vita að hann sé búin að og er að taka á sínum vandamálum og reyna að særa burt sína djöfla þannig að svona, já, láta vita að hann sé klári í slæginn og minna, þetta er náttúrulega hörku öflug leikmaður þegar hann er í standi náttúrulega á ljómandi fínan atvinnum en að fyrirlega að baki og gerði margt fína hluti náttúrulega vinnu byggarinn líka þarna meðal annars fyrir KA og svona þannig að það er bara vel þú veist að lítið þetta að segja þetta er bara hans málin hann auðvitað að gera það opinbert og bara maður búin að vita þessu náttúrulega mjög lengi og Ísland ekki stórt land og maður bara þekkir margi kringum hann og svona þannig maður hefur bara óskað þess lengi að hann myndi taka á sínum málum og ég bara get ekki annað en bara óskaðan til hamingju með þetta skref að hafa farið í meðferð til þess að gangast í sínum vandamálum og koma þeim í lag og bara held að við bara báður óskumunum bara allra heilla í framtíðinni og bara í hérna þessi baráttu er ekki bara þú veist vikaða mánuður, þetta er bara það sem eftir lifir af hans ævi, þannig er bara þessi sjúkdómur báðir, tveir, ég meina fíknin er náttúrulega eitt sjúkdómur en að vera bæði háður hérna áfengi og spilum en alltaf það er alveg verið djöfull að draga og ég bara óskonum allsins heitlega því að þetta er í grunninn mjög góðu drengur
mm-hmm.
og hérna og vonandi bara gengur þetta vel og vonandi sjá hann bara vellinu með sumar hvað sem það sé í bestu það mögulega hann myndi bara lita jafnvel lengju deildina mjög skærum litum ef hann fengi þar ég jafnvel ef það er búið til besta framherjapar í mannkyns sögu sétildar Jóndaði Böðvarsson og Veröld Kjartansson
Já,
Selfossi, myndu bara hérna, snúa heim.
Já, maður veit náttúrulega ekki hvað Jónda er að fara að gera.
Nei, ég svona að segja að þeir myndu ganga frá því.
Já, það væri hressandi. Svona að tala tvö mjög erfið tímabila banki með Káa það sem að hann stóð enga veginn undir vendingum á miðar. Þannig að ég á erfitt með að sjá hann í bestildinni, sko.
Nei, en svo eru lið sem að, meina, ef ég er, ég keflaði ekki eða IBVF, þú veist, ég myndi alveg taka símtalið á hann og símtalið á fólki í kringum hann, þú veist, hversu mikil, hvernig gengur, hvernig standið.
Já, hann er alltaf að senda út skilaboð í þessu viðtali.
Ég er að segja það og svo er þetta að skoða, ég meina, er hann tilbúin í eitthvað pay-as-you-play samning eða þú veist, þú þurfum að líka vona að hann sé þannig gíraður að hann sé bara tilbúin að grípa tækifærið ef ykkur gefur hann tækifæri. Og ég sko velkist ekki vafa að hann mun fá tækifæri í íslensku fótbolta. En ég skil hvað það að fara með hvort að það verður í efsta þrepi næst efsta eða þriðja efsta þetta verður aldrei minni, hann muni aldrei spila í minni B-deild, ég áttu með fellur á því sko. Hérna, en það verður bara, ég vona svo sannlega að hann náu tökum á þessu og almennilega og spilin og fótbolta í sumar sko.
Já, Guðmundur Þórarinsson hann er mættur heim til Íslands búin að rifta við Nóa og hann er að spila í bestu deildinni á komandi tímabili og Haraldur Árni Hróðmason var fyrrum þjálfari Grindavíkur og hann var í viðtali við Stanka að þeir voru að velta þessu fyrir sér og hann tilur að líklaustu liðin til að reyna við Guðmund, Séu, Stjarnan og KR og KR búið var að spila núna 3-4-3 í upphafi undirbúningstímabilsins og Guðmund Tóta, hann gæti leist þó nokkra stöðu bara í þessu kerfi, hann gæti verið í þriggja miðvara kerfuna, gæti verið á kantinu með að miðjunni þessu nátt sko.
Já, vængbakverinu með að eða miðju, já það er rétt þá eru nú heldur, eða þú veist, já þeir eru svo sem aldrei tala og þeir ætlaði að vera eitthvað unglið káringarnir þeir var ekkert að víki frá þeirri stefnu þeir vilja bara spila ákveðin fótbolta.
Já, Haraldur telur að Valur og Ía gætu einnig reynt við Guðmund og hann og Stenke voru sammála að FA þyrfti mest á Guðmundi að halda. Svo er þetta
færa þá lappina bara inn í miðvörð eða setja hann á miðuna bara.
Já, hann er nauðsynlegt að fá hann reynslu mikið manni í hópinu þegar að bjóta hann er kvatti og en stefna FA er að yngja liðið út frá því er ólíklegt að hann fari í FA.
Já, ég hérna, mér stjarnan alveg líka, hvernig er ég alltaf að senda í stjörnunum líka?
Sem þú varst að reyna að senda þáka, Aron Jó.
Aron Jó, hann Aron er ennþá ánlýs ekki.
Jú, hann er ennþá félagslaus.
Já.
Svo er Káa mjög sennilega að reyna við hann. hann er fyrir leikmaður IPVF, þeir telja þeir Halli Rómas og Stenke ólíklegt að hann endi þar og Framþór og Keflavík séu líka ólíklegir kostir. Hvað með Víking og Breiðablik?
Nei. Ekki Víking, Víkingur er bara með stóran hóp eins og staðan er akkurat núna og
með Sigga Lár sem backup.
Já, já, líka bara þú stillir upp, þú Víkingur með getur stillt upp tveimur varnarlínum eins og staðan er akkurat í dag sem að þú getur alveg fært rauk fyrir að séu tvær sterkustu varnarlínunar á landinu þannig að það væri mjög skrítið að bæta við níunda varnarmanninum. Ég náttúrulega að horfa hann bara sem vestir bakur en kannski bestu deildinni ára 2026 er hann bara ljómandi góð miðjumaður. Valur með, voru ekki að kaupa Stöðli akkurat í þessa og hann líka, þeir eru líka að fara í ungdómspælingar, þannig
að Já, Breiðablik leiði Gísla Eyjólfssyni bara sem hefur í að og án þess að þeir gerðu neitt sko, þannig að rólíklegt að fara í Gumma Tóta.
Já, ég sammála því, ég held að Stjarnan sé, hver er vinstri bakurinn á Stjörnunni?
Örvar, sagði ekki?
Jó, og náttúrulega hann getur líka að spila hann með, ég sammála þessi með Stjörnun og Káir, ég held að Nú, Káa mun klálega reyna og hérna held ég að væri nú bara líka mjög sniðut fyrir hann að fara. Þangað, svona spennandi hlutir að gerast og held hann geti líka haft vel upp úr því, en stjarnana er Káur.
Já, það er bara svolis. Heyrðu, hann komin hérna fyrir utan Pepsi Max stúdíóið, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson.
Heldur betur, við ætlum að tala við Kela nýja þætti sem hann er að við komnir í sýningar eða í áhörna á Rúf og líka á Lagarsveitum sem þetta Balkan bræður, mjög áhugaverið þættir um Júkana sem hafa komið hér og Júkana segi alltaf af mikill ástríðu og hef sagt það líka oft við þá að hérna, sem hafa litað fótboltalífi Íslands miklum litum um áratuga skeið og svo verður líka smá handboltahotta sem að Þorkell er nú útvarslýsandi þjóðarinnar og EM er að Ísland er að byrja í dag. Heyrum í Kela þetta smá.
Þú ert að hlusta á fótbolti.net á Exinu 977
Áframeldur hlaðarstáttunni fótbolti.net og hingaði komin góður gestur Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður á Rúf er mæturinn til okkar blessaður, Keli
Hæ, takk fyrir að bjóða mér
Hérna, hvernig ertu í dag?
Ég er bara freka góður, sko Mikill handbolti og hún er bara svona Já, reyna að halda sér ferskum í þú þetta ekki rétt að tómi, þau eru þetta að lýsa miklu maður þarf alveg að halda sér ferskum maður gefur svo mikið af sér sérstaklega þegar maður að lýsa í útvarpið sko, þá tala maður tvöfalt meira en í sjónvarpinu þó að séu svona 100 sinnum færri að hlusta heldur en er að horfa á sjónvarpið en þá þarf maður að fara alla leið fyrir það sem er í bílunum og það alveg tekur smá orku sko.
Já, það er samt sko skárra heldur en það sem ég upplifði einu sinni að hérna, ég gerði það sem að þegar að sína 365 held ég að vera þá að hérna voru með hérna landsleiki Íslands skilur að lýsa þeim fyrir enga þú veist þeir voru með þegar 365 með undarkeppnina en rúfa með Ísland að þá þurfti samt að lýsa Íslandsleiknum
hann ég... endur síndur úr leið og bara loka flautið kom á
ég á það á fyrirskjárni hafa lýst tapleik hérna Finnland-Ísland hérna Tampere-Vestland
Júróbasket væri körfi á þannig sama tíma
og ógeislega mikið stemning og bara ég eitthvað svona, já, mikið Íslandingum á vellinum svo töpuð ekki þetta óvænt og ég lýst honum algjörlut í tómið það var mjög skrítin tilfinning að vera eitthvað at the moment ekki nokkur lifandi maður að horfa
ja, Þetta mjög spes, ég man líka með HM 2010, þá var Rúf með réttin en seldi morgunleikina til stöðar 2
Já.
Við höfum að lýsa leikjónum samt morgunleikjónum bara meðan þau voru í gangi svo voru eða mér endur sindir ekkert mann á miðnætti og ég lýst þeim eitt Portugal var Norður Kóreu 8-0 og var bara að lýsa því fyrir sjálfan mig og svo kannski sá að dekkur er í endur sýningu þarna
Ég horfði á úrslitin í þeim leik í Norður Kóreska sjónvarpinu og þar vann Norður Kóreu 1-0
Það er þetta mjög vel gert að ná ekkert þenni að teikna upp mark þegar skoruðu ekki einu sinni
en Þegar ég segja þá held ég að þetta reyndar náði einhvern veginn að bulla þetta að færi 0-0 á þeim tíma þeir töpu einu sinni 5-1 eða eitthvað og þá var hérna lag eitthvað þú veist á mann ekki á early days of Twitter að þá unnuður þann leik 1-0 allir rosa en fyrst þú myndist á handbolta rétt á hann við förum í hérna ástæðum
þegar nú aftur í handbolta sem hann eftir sko, í handbolta hotninu sko.
Nú er handbolta hotn
já
ok
já, hérna í lokin sko
herru, fíla þá bara
þá býður með
það þá kveði ég bili
já, þá heldur
þú umræðu förum í það ég þarf að við mendilega fara aðeins í handboltan
já en förum í aðeins smá í fótboltan aðeins bara í fótbolta árið framöndan Kili það er náttúrulega svakalegt fótbolta framöndan og rúf HM í Bandaríkjunum Kanada og Mexíkó
já það er bara geggjað ógeislega mikið að leikjum miklu fleiri leikir heldur en Ég mér þetta reyndar, maður á ekki að tala niður einn vörum, ég þetta algjör strugla sem verið að fjölga leikjum, en það er hann saga, en við fáum bara fleiri leiki, það lítur náttúrulega að vera jákvætt, þó að við fáum náttúrulega fleiri þá lakari leiki í riðlakeppni, en þá kannski fáum líka kynnast, ég menna, ég sá að vera ykkur að gera grínan því, já, ég ætla nú ekki að vaka fram á nótt á 17. júni eftir Jórdani og Austurríki. Ég held að vera bara fullt af fólki að gera, bara get forvitnir það hvernig Jórdanía er með fótboltaliðið sitt, af því að þó að sé að koma inn lið þarna sem að við vitum ekki dum og okkur finnst bara alls ekki heima þarna, að þá samt einhver forvitn að sjá eitthvað nýtt.
Ertu jafnspenntur og ég fyrir grænhöðu er Saudi Arabia? Ég er búin að taka daginn frá.
Já, í eitthvað annað þá að...
Nei, ég ætla að horfa á hann, ég er eitthvað að horfa á þú lýsir hennum, sko.
Já, ég er náttúrulega bara eiginlega, nánast ekki líst fótbolta, síðan eiginlega bara frá síðasta heimsmeistaramótið, sko.
Já, ég meina það, en þú er samt
hérna... En hérna, það verður bara komið ljóst, mér er alveg bara hjartalega samankort, ég fá okkur að leikið ekki, við erum með fulla góðum mönnum í því, sko.
Það verður nóg að leikjum á nóttinni, var að skoða leikjadagskrána, hérna, við erum að tala bara leikir alltaf einhvern tímann, nánast, og það meðal annars leikið að slatta leikin sem eru klukkan 2 og 4 nóttina.
Þetta er náttúrulega sumar, ég meina, skiptir þetta einhverjum
máli? Nei, bara besta mál.
Ég skára að vaka fram á nótt eftir þessu, heldur hann að rífast upp á mótnana svo þannig að 2002 Japan sögðu Kórea móti. Ég stilt oft klukkuna og ætlaði að fara að horfa og bara upp í rúmi og svo bara sofnaði ég bara aftur í leiknum, ekki það hann var ekki spennandi, heldur bara, maður var bara þreyttur.
Munið þegar var ekki England, Brasilía, þarna Ronaldinho og Marks fræði leikurinn, var hann ekki einmitt klukkan 5 eða 6 eða eitthvað?
Það var eitthvað morgunleikur.
Og voru allir, ég var í vegakerinn á þeim tíma og það var svona algjör, það mátti enginn segja neitt, það voru allir að fara að horfa þegar að koma heim og ég manum við vorum alltaf með hérna, FM 957, hafa nú verið aðalrásin á þeim tíma ef maður var í einhverju svona vegavinnu og þá mani ég eftir sko hvort það ekki verið bara ekki Hreimur, hvað þetta er hinn sem er alveg eins og Hreimur?
Svali
hérna þá var bara svona alltaf já, erum nú alltaf ég að fara aðeins að fara að minnast á leik hérna Englands og Brasilíu þannig að endilega lækki og við vorum alltaf að lækka þú vorum að keira á milli staða sko
passa ofni ekki textaðarpið
klálega, það var nú sem betur fyrir ekki hægt í símanum þegar maður bara með þú veist 32.10 eða eitthvað svo manniði það alveg svo skýrt, ég held að það voru örugglega Svali sem sagði, herru, nú er ég búin að fá svolítið mikið að símtölum og ég er bara hættur að tala um hennar leik, það var bara fólk skilja á tauginni, þegar vildi enginn vita hvernig hann alltaf risa leikur England, Brasilí, alltaf úsildum með 16 eða eitthvað, en já, þetta er allan að verður mjög áhverst, þetta er allan að, þetta er ekki mikið vesinn fyrir okkur þingmenn, við verðum í góðu frí þarna væntanlega.
Þetta verður geggja mót og kemum bara, hvað og ný bara flott fótboltasumar hérna á Íslandi og svona. Ja,
okkar einstóð náttúrulega fjöll, erum við ekki allir sammála um að hafa svona endanlega fundið ástóka fyrir fótboltanum á HM94 eða? Eða svona það ekki fyrsta
ástóka? Já, meira 98 ástóka.
Já, ég er náttúrulega ári yngri en Elvar, þannig að ég horfði á leiki 94, ég man alveg eftir þegar Maradona fór heim, út úr kókaður og eitthvað, svona 96, að þá svona, þá einhvern veginn byrjar það almennlega hjá mér og svo 98 horfum ég bara alla leiki. Sko.
Er þetta einhverju aldursfordómar að því ég er einu ára eldri en Elvar og tveimur eldri þú?
Þú er bara þroskaðari við greina.
Það er eiginlega þannig.
Nei, þetta var samt aðalega bara hérna því að ég var svo mikið upp í sumarbústa með mömmu og pappa á þessum tíma og er alltaf enga bata, en ég var alltaf einn, svona og við vorum með svona 14 tómu túbisjónvarp sem var svona eiginlega svartkvít og í snjó en það var samt þetta að horfa á eitthvað. Og þannig ég horfði eiginlega bara á nánast allt móti þarna sko.
Og varstu flippaður, voru búlgarið þínu menn eða var veist, Thomas Ravelli og Svíarnir eða varstu bara Brasilíu allar leið
Brasilíu allar leið, ég bara ást mér fyrir Brasilíu byrjað það ég bara gjöðst hann að dýrkaði Romario, svo var ég líka mikil taffar elmaður því ég var náttúrulega goalkeeper sko og hérna, mér varst það svo skemmtilega hann var í hérna stuttur og ég hafði aldrei sé mann, þetta er náttúrule í hérna stuttarma markmannsbúningum
geggjaði náttúrulega þess að skræbóttu marglita treyjur á þessum árum sko.
Og ég mani ég var svo heitur að ég sko ég hljóp nánast hringin í kringum sögumbústæðin þegar Batsjó skaut yfir sko. Ég hélt svo mikið Brasilíu að það var alveg váma og þegar Branko skoraði hérna með aukaspitinu á móti, 94, það er mitt mót sko.
Já, það er bara þannig, þannig að vonandi að bandaríkjamenn lært mikið af svo HM félagsliða, það var náttúrulega alls konar klúður í gangi þar hérna.
Já, ég meina, þú veist, veðrið verður ekki öðruvísi að sumri til 2026 en að vara sumri til 2025 sko, þannig að við gætum alveg séð bara svo, við séum að horfa bara eitthvað skíðamót á vetrarolympíuleikum, það sem er bara, þú veist, leiknum er bara ekki beint aflýst en bara fresta vegna veðurs í 45 til 60 mínútur sko
það áttir að gerast margoft og líka bara hérna
þetta er eitthvað sem að lýsandi rúf og tæknir fólk þarf að búa svo undir bara
já, ég meina bara, það fyrir upp í hérna er ekki 30 minna vatnspása í báðum hálfleikum í öllum leikjum sem eru þarna yfir daginn
já,
ég held það sé alveg klárt já. Og svo leikindi sem verða svona á suð- og austurströndinni sérstaklega, ég meina þú veist, það verður einhverju leikjum hætt bara þegar mætir eitthvað úrhelli, sko.
Já.
En við förum nú í gegnum þetta.
Já, saman. Við erum í góðri æfingu, Almar Ormarsson þurfti að lýsa stúkunni og einhverju, man ekki hvað var, einhverju Ólympíumóti fallara í París 2024, þá byrjaði það eitthvað setna og hann þurfti bara að lýsa stúkunni einhverja 15 mínútur, hélt boltan bara lotið þannig að við erum orðið sjáðið í þessu.
Já, man er góðri æfingu.
Eitt finnast og svona biðmoment allar tíma, þá var hérna þegar Hjörvar Hafliða svona keft vetrar Ólympíuleikana 2014 á 365 sem var kannski...
Ég held reyndar honum til tekna, hann hafi nú ekki keft á en hann þurfti hins vegar að executa þetta verandi orðin íþróttastjóri, sko.
Vissulega, en þú sagði hann er betri þannig.
Okay.
Og hérna...
Hann tók veskið Hjörvar
og keftið
vetrar Ólympíuleikana.
Og hérna, all svona húmórn í þessu sögu var að... íþróttafréttamenni og við íþróttafréttamenni, ég var þetta nýbyrjar þannig að bara einum með fyrstum dögumann 2014 að menn voru kannski ekki hvað sjóaðastir í þessum greinum, þetta er náttúrulega mikið rúf að vera með vetur
ólum þetta var rúf líka með þessa leika
það er rétt.
Og í opinu dagskrá þannig að það voru nú ekkur að skauta konu sem keftu áskipta stöðu tvö því að þær heldu að það eru meiri listlaup á skautum
en var hann að Ólafsfyrringurinn hann var sendið byrni okkur, hann var ekki ykkur líka það.
Jakob á Jómunni var að lýsa hérna skíðagöngunni skólum honum yfir sem að var til þess að Gunnar Birgis og 19 ára eða eitthvað fór að lýsa á rúf sko,
já, já, en það sem ég ætla að segja var hérna það var einhver á fyrstu dögunum þá held ég öruglega að það verið Gummi Ben bara þú veist, ég stend þó leiðréttur eða var ekki þannig sem átt að lýsa einhverju svona snjóbrettakeppni það er ekki bara eitthvað svona það sem að menn voru fara svona í róliheitum niður einhverja brekku og gera einhver tilþrif og besta mál, nema því var frestað út af þoku eða eitthvað, þannig að var rosalega löng bið og Gummi Ben færi mjög, og allir íþróttafréttar með 365 á þeim tíma færi mjög létt með einhverja bið í fótbolta eða handbolta eða körfubolta þess að getur svona reyfað svona lífsins gegn og nauðsynjar og farið yfir þennan og hinn og svona, en þú veist ekkert um neitt eða íþróttina eða neitt skilur þá verður biðin mjög erfið. Svo lendi skaupi líki í sama þar líka lýsa skautahlaupi þá kom hann að Samboni vilinn.
Já, 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 já.
Við vorum allir eins og fiskar á þurru landi þarna
sko. Já, ég man eftir Valtaranum að lýsa þarna einhverri sleðakeppni.
Já,
það var mjög eltur og var mjög spenntur í þessu sko.
Þetta var svona menn voru
skíðastökki
og þetta var bara menn voru svona aðeins stundum út úr sínu elementi en það bara besta mál að gott að víkja sjóndlringinn.
Já, en þarna varandi HM bara ástandið í heiminum bara allar hræringar sem að bara eru í gangi og Donald Trump einhvern inn í hringinn og þessu öllu. Það eru jafnvel líkur á því að svona pólitík og þetta eldfima ástand í heiminum muni lita þessa heimsmeistarakeppni ansi sterkt.
Er ekki Trump að fara að gera bara sama Pútín og bara slökkva öllu vesinni þegar akkurat þegar kemur að þessu? Þegar kastlustið beinist að Bandaríkjunum?
Geti alveg farið nálægt því, sko, en svo er, sko, þú veist, hann er náttúrulega Infantino er að beigja sig undir vilja Trump og er bara...
Hvernig segir það?
Búið ekki honum þessi fríða velun og eitthvað og þú veist, það var allir voða góði vinir þar, en þú veist, þar er Infantino bara búin að segja eftir að hafa sagt upphaflega að það var ekkert að færa leikstaði, að það bara núna, jú, herðu, ef Trump vill að það var allt í lagi, sem er hins vegar ekki hægt með Ólympíuleikana 28 í Los Angeles, þegar Trump fór eitthvað líka að þvælu það að bara, ef að, þú veist, ætla bara að vera áfram ykkur demokrátar hann, þá bara færu við Ólympíuleikana og höfum það bara ykkur staðar í ykkur Texas bara ykkur staðar, sko. En það er hins vegar bara alls ekki hægt, því að það er bara samningur milli Los Angeles borgar og IOC, sem er bara, þú veist, það er í stærsta tryggingamál í heimi ef að Trump myndi alltaf að fara að færa það, hann bara getur það ekki, sko. Eina sem að Trump þarf að gera þar, það er að halda upp í rauða reglu, hann er raunin sér öryggismálin, sko.
Já, já.
En hins vegar, þú veist, þegar þú komið móti úr öll Bandaríkinu og viðara, þá greinlega getur hann bara hrækt í þessu eins og vill, þannig að kannski sjá eitthvað breytingar á leikstöðum fram á síðustu stundu.
Já, hann sagði það, bara hann...
Áningi eftir að taka einhverja leiki bara af Kanada, bara í einhverju svona ítkvætni.
Ég held að það sínur kannski að eru að vera, en...
Ekki að hann segja með Infantino og allt hérna bara missir Kanada leik.
Já,
já, menn að... skrifstofu FIFA í Bandaríkjunum eru jú í Trump-turninu, það má ekki gleyma því. Þetta er það sem var virkilega eðlægt, en ég fagna því sem það er að við séum hálfleikssýningu, hálfleiksjó og tónleika og allt í úrslitaleiknum, sko.
Já,
það er enda líka, kannski ég ætti að trekkja kanan meira á öllin, ég man eftir þegar ég fór að HM í handbolta 2015 í Katar, Katarbúðnir hafa kannski ekki mikinn áhuga á handbolta, en það var yfirleitt fullt á leikjum Katar, því að það var alltaf eitthvað tónlistaratriði, erlend, keift, eftirleik. Og þú gast ekki, man, Jason Derulo var á einhverju leiknum manna og eftir úrslaleikin mætti Kylie Minogue, en þú máttir ekki sjá tónlistaratriðinum og eru mættur þegar uppaflautið var, sko. Þannig að Katarinnur þurfti að mæta á leikin þegar hann byrjaði og hanga svo fram yfir leik til þess að sjá Kylie Minogue og þessa spaða
sem að voru. Afbúna hafna 90 mínútur til þess að, já, ok.
Ekki eðlilega klókt.
Já, vel gert.
Það bara þannig. Eruðu, hann fyrir þá yfir í aðal málið, aðal ástæðan fyrir því að við fenguðu hingað Kelly. Það eru Balkanbræður. Það eru þættir sem eru komnir í Já, komnir í loftið, hvað, fyrsti áttu búin að ekki?
Jú, og annars áttur bara að detti í loftið núna.
Já.
Það bara, þetta já, þetta frumflutt á laugardögum, 10-15 ára ásett. Veit ekki hvort það sé að detta fyrrinn á hlaðarsveitnar, þetta allavega að vera komin á laugardögum það líka. Og ákvæðum að hendur ekki öll út í einu, heldur aðeins að mjólka þetta og keira þetta í 6 vikur.
Mm.
Til líka sumir þarnir geta alveg orðið pínu þungir efnislega eins og þriði þátturinn bara Bosníu stríði. Ég ekkert viss að þeir eru búin að hlusta á það mikil athygli að þú sér bara alveg peppaðar í 40 mínútur af öðru þó þessi gott stöf, sko, hann að þessi bara ágætt að dreifa þessu á nokkra vikur, sko.
Já, þessi þetta fjallum þessa fótboltamenn sem að voru að koma hingað til Íslands frá Júgoslavíu, hvað árunum 89 til 92.
Já, ég svona ákveð að bremsa mig af þar, þannig að þá, þú veist, þetta bara svo ótrúlega mikill fjöldi sem kemur þetta 92, þannig að fyrir vikið að þá er ég með menni svo Mihailo Bibisic og Zoran Milkovic sem koma 93, að þeir eru þá ekki nýsar í öfna því bara ég varð að stoppa ykkur staðar.
Þetta er náttúrulega menn sem koma á bara eiga ekkert að koma í íslenskan fótbolta, það eru bara það góðir í fótbolta og þeir hafa heldur betur bara svona já, bara litað íslenskt samfélag og fótbolta samfélag og fótbolta umhverfi og látið sitta bara eftir liggja.
Já, þeir eru flestir ennþá enna. Ég já. Valdi 8 viðmælendur, 7 af þessum 8, þeir eru allir íslenski ríkisborgarar, tóku 6 af þessum 8 tóku upp íslensk nöfn, hinn er 2 þurftu þess ekki og bara ákvað að sleppa því. Og þeir eru allir hérna nema einn, Goran Kristófur Mísið, þessu eini af þessum átta sem ég tala við þáttanum sem að býr erlendis núna, sko. Og hann bara, já, fór eitt út úr hruninu og fór bara bjóð til nýtt líf annars staðar, sko. Þannig að, þú veist, já, og allir fóru þeir í þjálfun.
Já.
Og þeir hafa náttúrulega, og þá er ég að tala meistaraflokksþjálfun, þeir náttúrulega hafa meira með allir þjálfun líka yngri flokkaþjálfun og bara, örugglega flestir íslenskir krakkar, bæði strákar og stelpur og einhverjum tímapunkti verið með Balkan mann sem þjálfara, sko, þannig að þeir eru náttúrulega rosalegi kennarar.
Ekkert smá eru mjög svona vinsælir og virtir sem slíkir og svona kynsló sérstaklega kannski kringum okkur sem að hérna mjög mikið sem að voru að fá þá svona þegar þeir voru kannski að klára sína ferla og eða voru að byrja að þjálfa hérna samhliða spilamennsku sinni og svo náttúrulega bara þeir náttúrulega hafa bara menni svo Luka Kostić sérstaklega og fleiri sem hafa náttúrulega snert ansi marga leikmenn nú þegar og minna verið líka kringum yngri landsliði og svona en kannski rétt ánum höldum áfram því að við náttúrulega erum líka með unga hlustendur sem eru kannski ekki alveg búin að kynna sér hérna væringarnar og hræringarnar í austurblokkinni og ástæðan fyrir þeir koma í svona sagfræðingurinn svona í eins stuttu máli og hægt er bara, þú veist, það er náttúrulega bara skelvileg borgarastyrjöld þannig aðhefjast.
Já, sko, fyrstu koma, Luka Kostić, Bojan Tanevski kom í Þór Akureyri 89 og Goran Mísić í Víking, hann hélt reyndar að hann væri að fara í Þór, sko, en það var smá miskilningur, það máttu bara vera 2 útlendingar í hverju liði og
það
var komin hann að þessi Bojan Tanevski í slóinni, þannig að hann endaði í Víkingi og síðan komaður hérna nokkrir viðbót 90, meðal annars Sali Hemiposa og Vísitin Daði Dervits. 92 brýst svo út þetta borgarastríð.
Þarna eru bara meiru væringar eða ekki, þarna er ekki stríðið hafið það til þess að koma.
Nei, og þeir eru raunin ekki að koma út af væringunum þessur, heldur er það bara, þarna er bara aðeins Evrópa byrja að opnast og það er náttúrulega þessi fyrstu koma þarna því að það er júgoslavnsku þjálfari ráðin sem þjálfari Þórs Akureyri.
Þannig
að hann tekur það bara með sér og þeir bara spila það vel að þá fara einhverjur Íslendingar að skoða leikmenn úti í Júgoslavíu í 90, þannig að Porsa og Dervits, þeir koma og Tomislav Bosniak til dæmis, þeir koma allir af því að það er bara bara einhverjur útsendarar frá Íslandi með reyndar einhverjur legend ég held að vera svartfellingur einhver gæi Úros Ivanovits hann var að vinna í ATFR í mörg ári í Kringlunni, var einhver serbiða svartfellingur sem að hafði flutt hérna á einhvern mann áður og talaði íslensku og hann var svona tengiliður þannig að hann var svona líka hjálpa var að fara þá með forraðamönnum íslenskra félaga út til Júgoslavíu að skoða leikmönnurinn að fá það en svo 92 að þá náttúrulega kemur bylgjan að þá koma miklu fleiri og það er út af þessu stríði sem er að brjótast þannig út
og þá er að koma náttúrulega þessir allra bestu ekki
Jú, þá eru þú veist Milan Stefán Janković til dæmis var bara ég held hann hafi endað í öðru sæti frekar en í fyrsta sæti í einkunnagjöf dagblaðan Júgoslavíu eftir einhverja leiktíðin og hann var á mála hjá Rauðu stjörnunni
Einmitt.
Og þú veist var bara hársbreitt frá því að bara spila fyrir landsliði hann var í úttaki fyrir júgoslavneska landsliði sko
Einmitt.
Og hann fer í B-deildina á Íslandi
Nótabene ekki serbneska sko júgoslavneska
júgoslavneska og svo eru náttúrulega líka þarna 92 að þá var náttúrulega koma tveir þekktir menn hérna annar þekktari sem fótboltamaður hinn miklu þekktari sem fótboltaþjálfari Eyjó Púrisevits og svo hann Daniel Ljubisits að þeir komu í Háká sem hafði heitað Íká árað undan en fór í gjaldrót og var dæmnir einhverja deildir og byrjar hann í fjórðu deild og þar hafði nú Víðir Sigurðsson íþróttafréttamaður höndi bakka við að fá þá í Háká og þeir eru náttúrulega allt of góðir í fjórðu deildina.
Var ekki Soran var bara svona eins og hann var að spila við litla stráka.
Jú, ég meina
hann sólaði og bara eins og myndi sóla 5 ára frænda.
Jú, bara að þú flettir upp tölfræðin í höfum báðum sko.
Já.
Þú veist, ég held að Eyjup hafa verið með 27 mörk í 15 leikjum með eitthvað öfri þessar leikjum, sko. En ég einmitt með brot úr þessum öðru þætti, þar sem að ég einmitt kynni þessa tvo meðal annars til leik, svo kannski fáum að heyra aðeins í Soran, Daniel Ljubisits.
Meða við deilt, við vorum með mjög sterkt lið, til dæmis að Helgi Kolvinsson eftir var, með landslismadur, hann var með mér í þessu liði og nokkrir í viðbott. Svo við náum þetta mjög vel saman, svo... Eftir nokkra leikir ég fekk tilbúð frá KR. Það var einna teknisku tjálfari þar. Við áttum fyrst leik á móti Víking Reykjavík, þeir voru einna Íslandsmeistari í þessu tíma. Og náum jafntabli og fórum spila á móti KR einna æfingaleik og topum rétt 4-3 og tjálfari var rosaleg hrifin. Og ég fekk tilbúð en HK neitaði í þessu tíma og svo ég var áfram í enna HK og það var svaka velgengi við náum enna fyrstu ár við spilum 17 leiki unum alla leikir og komum strax í þriðju deild við byrjum rosalega vel unum fyrstu 5 leikir þá við náum að 22 sigrar enna í róð sem ég held að enda á mitt á Íslandi
Já, heldur betur, velgegnið sem að hann nauti hérna í íslenska bóttinu.
Já, og náttúrulega líka bara það, ég meita KR hafi viljað fá hann hann bara, þegar hann búin að spila ykkur æfingarleiki, en HK, því hann bara komið samninga, bara ney, hann verður bara hérna í fjórundeldinni okkur.
Já, nokkulega. Það alveg galið að þessa menn sig að spila bara á þessu levelu á Íslandi.
Já, algjörlega, og þú veist, ykkur er þeirra fóru út aftur, en flestir þeirra festu bara rætur hérna, það var náttúrulega líka mjög flókið og það, ég kem inn á það meðal annars í Þessum þriða þetta sem fjallar við stríða, það var líka bara orðið flóki fyrir það að ferðast. Þegar við voru komnir hingað því að þeir voru í rauninni landlausir, þeir voru með júgoslavnesk vegabréf.
Mm-hmm.
Júgoslavi var ekki til lengur.
Nei.
Þannig að einhverjir, þú veist, ég held að Janko, Milan Stefán Janko, þess að hafa lýst í að hann hafði bara verið komið fjölskylduna, bara verið komin ekkert út í heim, bara verið á leiðinni frí og það bara, herra, þið komið ekki inn í landi. Hvað er þetta? Þetta vegabréf er bara fyrir eitthvað land sem ekki til, sko. Þannig að það var eiginlega bara lausnin hjá mörgum þeirra að þeir urðu að fá íslenska ríkisborgarrétt til þess að geta fengið vegabréf til þess að geta ferðast.
Lenduðu hérna, þú veist, mistuður einhverja, þú veist, er eitthvað að tala um það, þú veist, hérna...
Já, þeir tala um það mörg náttúrulega sluppu en það var mjög erfitt þriði þátturinn fjallar bara um þetta Bosníustríð og það var alveg bara, þeir áttu sumir hverju mjög erfitt með að tala um það, Luka Kostis fór til dæmis bara að gráta, sko.
Já.
Þetta er bara, og það er mjög mikið áhrifar ykkur sögum þar sem að ég vil kannski ekki tísa of mikið að núna að geyma það fyrir þáttinni, ég er svona kannski samt með eitt, svo þau kannski bara klára það hljóðbrot líka, það er Eyjó Púrisevits að tala.
Ég til dæmis í þess tíma, ég veit ekki hvort ég var alveg átta mér á hvað er að gerast. En ég vona engin lenti í þessi hluti eins og ég og við hefur lent. Ég mann til dæmis hluti, hugsaði hvað maður getur verið bara að gjör samlega ringlaður. Ég mann 93, ég var að koma heim æfing eftir æfing og nánast allt kvöldi var ég að ringja aftur og aftur numeri sem ég bæði, sem eru næn mér og sem ég tekti bara svona í minn og er að skrifa einhver tíma, var ekki í þessi tíma, þessi snjallsíma og svona og ég stundum hringdi svona oruglega 70, 80, 100, 150 skipti í auðvitað náttin, alltaf vona að svara það var bara ekki hægt að svara, alveg eins og ég myndi núna hringja bara úr þessi hér að þetta var bara enga línur, þetta var alltaf rusti en maður var alltaf að vona og ég gerði það bara nánast í hverjum kvöldi ég veit ekki hvað marga mann til að bara heyra einhver, til að bara sjá hvernig það, til að maður heyri bara eitthvað, skur. Og hugsa ég hvað maður getur verið bara aldrei ringlaður og vera bara í allt öðrum veruleikum. Og ég get ekki bara, og ég var alltaf að vona, ég var alltaf að vona bara að morgun stoppa þá ég fer heim. Að morgun stoppa þá ég fer heim. Og ég var að hugsa þannig bara orðuglega í 2-3 ár.
Já, heldur betur bara... Óraunverulegt að bara hugsa út í þetta, í hvað aðstæðum að var hérna á þessu tíma, hei upp.
Harmleikurinn sem að þetta, auðvitað náttúrulega borgarastyrjaldir og stríð, náttúrulega algjör harmur, hvað sem er, þetta hefur verið að sjálfsög út um allan heim í gegnum árana, áratugana raðir, sko, en það svo margt ógeðslegt við þetta Bosníu stríð að það bara næri ekki nokkuri lifandi átt, en ekki langt sinna var nú heimild að þættir þetta stríð á rúf, hvort það nú bara verið í fyrra. Og þú veist, það eru fjöldamorð þarna sem eru svo viðbjóð
Srebrenica, það var alltaf þjóðamorð
Þjóðamorð, bara er bara svo ógeðslegt að mann er bara svona rennur vatn, hérna kalt vatnamyndi skyns og höfum að tala það svo náttúrulega bara hérna, það sem kom í ljósum daginn í umstátrunu hérna, að herinu var nú bara að selja ítölskum auðjörum bara, þú veist, voru bara að taka jóngnar hérna, uppasatriði í fósbræðurum, mættu bara þú veist, ítölskir auðjörar að skjóta fólk bara svona að sé til dundur og gamans mm-hmm. voru borguðu bara að háa uppaður og fengu að vera með riffilinn bara fyrir utan hérna var Sarajevo nei hvað var það
hérna? Já, Sarajevo.
Og bara voru að skjóta fólk út á götu sko. Þú veist þetta svona að maður svona kannski áttast ekki alltaf alveg á hvað þessi menn sem við þekkjum almennt og kannski fólk náttúrulega munum vonandi þekkja á betur eftir þessa fínu þætti hjá Kjela sko. En svona hversu oft hefur maður að spjalla við EU bara eitthvað fótbolta eða Luka Kostið kannski þeir tveir sem maður hefur kannski verið hvað næst svona alltaf að spjalla hvað mest við út af hérna Luka alltaf víkingi á sín tíma og EU ágætu félagi okkar að svona hvað er oft hvað er þarna á bakvið, þú veist, hvað þeir hafa þurft að kannski ekki upplifa, hérna, á einn skinni þegar þeir voru hér en guð mig góður þessi menn áttur náttúrulega allir hver, þú veist, miklar fjölskyldur sem að þarna upplifa þetta og alltaf mista ástvinni og svona.
Og ég segi allir mjög mikla sögu, Eyjúb, sagan hans kemur eiginlega síðan að þá meira fram í 5. þætti sem að fjallar eiginlega þá sem þjálfara einmitt sko og þar einmitt fær hann svolítið pláss, enda náttúrulega gera náttúrulega hluti með bæði Sindra og svo Víking. Förum aðeins í Sindra tíma líka, fólk mann náttúrulega í dag ekkert mikið eftir honum en hann náttúrulega gerði ótrúlega hluti á Hornafirði. Og svo náttúrulega jafnvel ennþá flottari hluti í Ólafsvík sko. En þeir náttúrulega fóru allir í þjálfun og þeir fóru ég held að enginn þeirra hafi bara veist, farið lóðbent eitthvað niður. Þeir voru allir að búa til eitthvað lið og oft bara jafnvel úr engu sko.
Það eru miklir kennarar. Það er svona svolítið DNA-ið finnst mér hjá þessum og allir sem hafa verið hjá þeim og svona segjum henni það sko. En hvað hérna, hver er svona kveikjana þessu? Því ég ætla nú alveg að viðkjana að ég búin að vera með þetta sjálfur í maðanum lengi og það átti þetta nú að heita Júkarnir okkar. það var svona vinnuheiti mitt, mér var þetta svona skemmtilegt sko. Hérna, menn þú vinnur alltaf með hérna, Dava?
Nei,
Porsa.
Við erum með fyrir heimur Porsa.
Það verðum Porsa. Er hann einhver kveikjað þessu?
Sko, já, en ég ætla nú ekki, þó ég fái mjög mikið af hugmyndum og hérna, framkvæmur náttúrulega ekki nærðið allar, en ég svona, já, ég held ég sé ágætur ég að fá hugmyndir. Þá þetta ekki mín hugmynd.
Ok.
Fanney Birna, Jónsdóttir, sem að er...
Já, Dagskarstjóri Rása 1.
Dagskarstjóri Rása 1.
Stólingur okkar.
Já, hún hnyfti í mig ekkert mann bara síðasta vor, bara herðið. Þá hafði henni mitt mætt possa á göngunum og hvort possaði ekki þjálfa hann í vali eða eitthvað. Hefur eitthvað verið gert hérna, alla gaurana sem komið hérna frá gömlu Júkoslavi? Ég held ekki. Var eitthvað komið þess að hugmynd að vil gera þátt? Ertu að bjóða mér að gera þetta? Já, ég vil að þú gerir þetta. Og bara, já, ég bara var á þeim tíma, var bara, hafði alls engan tímið, var að klára eitthvað mastersitt gerð og hérna... og var að byrja að vinna heimildamynd og bara í já, var með einhvern annan útastátt Jóhannes og Borg sem ég var að vinna þessum tíma
ekki svakalega lítið að gera hér í raunvinnuðinni
já, en hérna nei, það er alveg nóð þar líka en þannig að ég svona spurði hvort þetta þyrfti að vera strax og nei, ekki þetta er bara næstu jóla þess vegna næstu páska en svo bara var tími að vinna þetta í haust og ég vildi líka ná Goran Mísic af því að hann var einn af þessum allra fyrstu og hann var á landinu akkurat í lok ágúst.
Okay.
Þannig að ég gat náð honum þá og hérna, þá eila bara kláraði allir viðtölinn svona í kjölfarið og líka bara gaman að vinna svona unnið efni á rásett að fá bæði hljóðmann og pródusent.
Jú.
Þannig að þú veist, pródusentin er náttúrulega bara mikið að vinna, hún Þorgerður að vinna bara eitthvað svona menningarefni en hefur alveg ákveða fótbolta sko og myndi vel eftir þessu tíma en bara fá svona allt annað sjónarhorf þegar að vera að lesa yfir handrið tjámanni eða vera svona, þú veist, hún breytti í sjálfu sér mjög litlu en hérna bara gott að geta átt samtal við ykkur og líka bara fá fersku augu sko.
Mm-hmm. Hver er besti leikmaðurna sem hefur komið?
Að mínum að því?
Já.
Ég
er þetta meira uppáhald?
Ég ætla ekki að fara að kýra upp á milli þeirra, sko. En
Soran vinnum mest, ekki?
Ég sko, þú getur náttúrulega, við getum bara stillt upp allum hann að liði, að því við erum náttúrulega með markmann líka í hægrutin Karta Klía, sko, sem hann náttúrulega...
Já, lákast þá nú heldur betur góður.
Já, já, og hann meðal annars í þessu þætti, kemur inn í öðru þætti fyrst núna og þarna.
Þetta liðmyndi held ég pakka saman þessu íslensmóti, sko.
Yeah,
svo bara, á bræminu.
Held það alveg klálega, sko, þú svo orðið náttúrulega, ef þú ferði aðeins lengra, ég menna, þú veist, er ekki bara Luka Kostits og Sora Milkovits, er ekki bara bestu miðverði sem hefur að spila þarna, allavega útlendingu, kannski Tommy Nielsen svo getur tekið inn í öfna og núna þá kannski Gunnar Vatna Hamara eða eitthvað
Það er mjög erfitt með að hérna, rífast við þig og myndir koma með þessa hérna, starinn fram að Luka og Soran sér væri myndi mynda besta með var að fara í Íslandsuguna
En þú veist, ég bara bíð eftir að einhver svona Yngvi Sæm taki núna bara einhvern panel og bara finni bara hverjir eru bestu erlendu leikmenni sem hefur að spila á Íslandi því að það er sko, ég hugsa þessi örugglega 5 að lámarki júkar sem hljóti vera topp 10 þar sko
Er það, náður alveg svona svo hátt svona þegar við horfum, sko varðað Soran og hérna Luka 100% svona náðu aðrir kannski sömu hæðum þú veist, kannski með Bíbersits
Það er derfið snart að spila 14 landsleiki sko.
Já, já, vissulega en kannski hittir og káur þegar er vinn ekki neitt sko.
Nei, en hann er samt í liðum eins og káur og val og FA
og frábæleikmaður, ég er ekki ég er bara svona að hugsa sko.
En þú veist, maður veit náttúrulega aldrei hvað kæmi út úr svona samkvæðarsleiki, maður er líka fullt af góðu leikmönum á síðustu árum hérna eins og Patrik Pedersen og fullt af gaurum sko,
og Vatnamar og Tommy Nilsson og Borgvart og allt þetta sko.
En ég held að það séu náttúrulega bara meða við magnið sem kemur í dag að þá eru þeir náttúrulega ekki eins margir sem eru í þessum klassa
þannig
komu eiginlega bara góðir til að byrja með sko. Og meiri sér þessi sem voru lakari og voru bara að spila ykkur neðri deildum í Júkoslavi voru meiri sér að góðir sko.
Já, þetta er náttúrulega menn sem að lita minn náttúrulega uppáhalds allra tíma, náttúrulega sjálfsum í Hjálmi Bibicic ég gjör sannlega dyrkaði mann á sínum tíma sko.
Já,
bara stórkostlegu framherji fyrir þá sem að yngri hlustundur sem að vita ekki þá var þetta bara framherji sem að mætti hér alltaf til leik svona 10-12 kílum og þungur, skipti engu máli svo bara svona hljópan sig í form og
kunna staðsetja sig og bara marka nef sko.
Og bara gerði það sem að framherjar eiga að gera og sparkaði bara boltanum alltaf í netið
Fættur markaskorri?
Algjörlega fættur markaskorri og náttúrulega tók hérna, byrjaði á skaganum og gerði náttúrulega það sem að skagamenn meig ekki gera en gera alltaf mikið af að það fór í KR þannig að það var líka svona mikil dramatík í kringu það og það var alltaf
Hildi hann ekki bara gauja þóruða svolítið þessi
var
hann ekki aftur svo í skagan og eitthvað Já, mér minni það Svo tók hann eitthvað stjórnuna á Víkingur jafnvel
Nei, þannig ég fekk aldrei að upplega því miður
Það fór stjórnuna alltaf eitthvað endur lokin
Já Balkanbræður, við sem elskum línulega dagskrá við tökum þetta sjálfsögðu á Rása 1 Þetta líka svo fínt sko því almennt þó að hérna, við séum í hlaður upp í dag út af hérna, mikilli hérna, miklum menningaviðburði sem að ásist á morgun að þú veist á laugardeginu eða hlusta á laugardeginu að þú veist 10.15 hlustar á þetta og ferðu eitthvað svona aðeins tilar svo tekur bara þáttinn Hann er ekki jafn vitlega svo aðrið sem sko, Þorkell að stillis upp á milli 12 og 2 á laugardögum.
Nei.
Þú veist það mútu það ekki hug.
Sjálfsögðu ekki, fyrir ekki samkeppni og annan fótbolta
þá. Nei, ég segi það.
En þetta er náttúrulega bara í hlaðvarpi og spilaránum og öllu.
Sko, við elvar erum náttúrulega miklu línuleg menn.
Sko. Já.
En það
er þetta að finna þetta út allt.
Já.
Þá skulum við vinda okkar kvæði í kross og fara í handboltan, fara í Evrópumótið sem er náttúrulega bara farið af stað, hvorki meirinni minna. Og,
Ísland á stað í dag gegn Ítalíu.
Heldur betur, í hlaðvarpi.
Línu lausum Ítalíumunum.
Heldur betur. Ég veit ekki alveg hversu mikið ég nenni samt þessari umræðu það sem að vera að tala Ítalina upp eitthvað endalaust. Þegar Gummi hætti, nú náttúrulega eins og pappi landsliðsþjálfari hans farinn að starta þessar umræðu endalaust sko, þú veist. Jú, Ítalía og Sviss eru flott lið. Ég ætla bara ekkert að gera lítið úr því, en þú veist, við eigum ekki að eyða allri umræðun í taktíkina hjá þessu liðum. Við eigum bara að vinna þessi lið og bara næsta mál sko. Þú veist, haldið þið að Danir séu stöðugt að tala taktíkina hjá einhveru liði sem er alveg tveimur klössum neðar fyrir leiki sko. Bara glemdu hugmyndinni
alls ekki, ég var nú bara aðlega komið að framfæra þeir spila ekki með línumann sem ég fyndi það, því að Bob Panning er náttúrulega rugglaður
og er náttúrulega fyrst að fyrst þekktur sem íþróttastjóri Fuxi Berlin
vissulega, ég er svolítið gaman aðeins við svona handboltin er að því að Elvar var að segja hverju gera hann meða svolítið handbolti út frá hvort að liði þegar leikmenn séu með Wikipedia síður og þar Ítalía ekki hátt rankað.
Tveir með Wikipedia síðu í ítalska hópnum sko.
Þess vegna þetta mjög skemmtilegt.
Markmaðurinn og hornamaðurinn hérna hægri.
Já. Já. Ég held
að það hefur alveg tíðkast að menn sé að þjálfa bæði félagslið og landslið og er bara tiltölulega nokkuð algengt með við kannski aðrar íþróttir og allt í góðu þegar kannski launin ekkert eitthvað brjálæðislega há. En handbolti sem man náttúrulega setur oft svona nýja mælikvarða í svona öðruvísi hlutum íþróttum það eins og Þorkell var að koma inn á Bob Hanning sem sérst landsliðsþjálfari Ítalíu sérst sportchef, hann ekki leikmaður, hann ekki þjálfari hann bara svona skrifstofukall
Já, nei, hann bara svona eins og Florentino Pérez og Real Madrid
Já, sérst skrifstofukall, þú veist hann bara jakkafötum skilur og bara eitthvað að kaupa leikmenn og víl og díla En svo fara svona útrás fyrir, þetta svona svolítið eins og sko Jim Radcliffe, ekki Radcliffe, hérna, hver yfir maður fótboltamála þarna, Omar Berada eða ykkur, Wilcox, þetta svo Wilcox væri síðan að þjálfa skiluru grænhöfðaðir.
Já, en við sko, þetta alveg í handboltanum líka, þú veist, ekki Aron Kristjánsson ennþá í þessu sama gigi og haukum, og hann að þjálfa hvað hann geta eitthvað sátum eða hvað hann að þjálfa hann?
Ég alveg dóttir
hann tók eitthvað, eða kúveit eða eitthvað, hann tók eitthvað nýtt lið þarna í miðaustur allavega. En já, við vinnum Ítalíu með 6-8 mörgum já, og vinnum Pólverja svoleiðis líka og jú, ungverjar hent okkur illa á alltaf en með að við, þú veist að Baníti ekki með og eitthvað, þá vinnum ungverja
núna. Baníti
ekki með? Nei, hann meittur.
Nú, þá þetta alltaf góð.
Þannig að, þú veist, við eigum að fara bara spóli gegnum hennar riðil og síðan milliriðilin verður í sjálfu sér, þetta verður Svíþjóð og Króatía sem verður erfitt, Svíþjóð og heimavelli, við eigum ekki að vinna Svíþjóð og heimavelli. Króatarnir hent okkur illa, það verður erfiður leikur sko, en allt hitt eigum við bara að gera kröfu að vinna. Við eigum að vinna 5 af 7 leikjum og svo eigum við að fara í 2-50-50 leiki.
Já, sem hefur kannski verið svolítið líka síðustu mót, sérstaklega síðustu móti, en þá töpum við einmitt 50-50 leiknum.
En ef við töpum bara, segjum bara við töpum fyrir Króatíu síðið, þá erum við að fara að spila 5. sæti, sem er bara ásættanlegur árangur.
Býtu, ef við vinnum allt sem við eigum að vinna...
Nema Króatíu og Svíþjóð, þá spilum við 5. sætið og ég myndi að segja að það var bara mjög ásættalegur árangur.
Þannig að ég ætla nú frekar að fara í að segja að það sé nú bara lágmark með þetta lið, sko.
Já, já.
En fyrst þú setur þetta svona, ég átti að með ekki á þessu.
Nei, en þú veist, ef við vinnum síðan Króatíu líka og töpum bara fyrir Svíþjóð til dæmis, þá eru bara fyrir undanúrslit. Þannig að þú veist, þetta er alveg... Þetta er meira en að segja
nei.
Að þurfa að vinna 6 leiki af 7 á 14 dögum. Þetta er miklu meira en að segja. En bara, þú veist, ef við horfum á þetta, þá eigum við bara mjög góða möguleika á þessum undanúrslitum en 5. sætið eins og þú segir það eiginlega bara 5. 7. sætið lágmark.
Já, nei, meina nú skil ég hérna Aron Pálmason var að horfa þarna á hvað heitir þetta?
Biðstofuna
þarna með sem bara sem þeir fóru á kostum þarna Logi Kári og Óli sko og svo kemur þarna Aron í lokaþáttinn.
Aron ferskur maður.
Hann var mjög ferskur.
Léttur og hendi sögur og
skil núna miklu betur af hverju hann svona brjálaður að vera ekki með. Því ég áttaði mig ekki alveg, ég var ekki búin að fá að það hefði engum tekist af öllum þessum skýrendum að útskýra svona vel fyrir mér hversu létt þetta væri, sko. Þess, hversu greið leiðin væri.
Já, og líka það því að hinum megin sem við getum ekki mætti eru Danmörk, eru Frakland,
Já,
eru
Þýskaland, er ég áttaði mig ekki á hversu ógeðslega auðvelt innan gæðsalabbað er að komast í undanúrslitin. Skilu, þarft að vinna 1-50-50 leik, sko. Nema við kannski kollum Ungverjaland 50-50 í dag sko.
Já, já, húst, Ungverjar krótar hent okkur illa, það bara alltaf þannig, hann að jú, við getum alveg sett
að báðum 50-50
og við getum að sjálfsögðu sett svíja líka þannig, en ég bara svona einhvern veginn fyrir fram að þá hefur minnstar væntingar þar að því svíjar eru bara drullu góðir, þeir eru á heimavelli og þeir tapa annars aldrei í Malmö sko, en auðvitað getum við unni svíja eins og öll önnur lið.
En hvernig líst þér á þetta liðsamt? Af því að ég nú aftur, hérna, var ég horfast hérna best og þar eru menn brattir, en Ég hef aldrei heyrt 3 einstaklinga hafa jafnmiklar áhyggjur af einu handbóltaliði sem ástand að vera rosalega gott.
Já.
Þetta var bara eitthvað mesta áhyggjufestival sem ég hef nokkuð tíma að séð og ég ekki að gagnrýna það, sko. Þú veist, þeir voru bara mjög gagnrýnir og fóru bara mjög mikið ofan í saumana á hvernig þetta liði spilar og hvað hendar okkur og hvað við gerum á hvernig. Og ég var bara heyrðu hvernig ætlum við að bara vinna nokkuð einasta leik þegar þeir voru að fara hérna yfir málin sko.
En þú veist það er bara sama óvissa og hefur verið síðustu ár. Viktor Gísli verður að eiga gott mót. Hann átti gott móti fyrra.
Það voru bara að tala um að Bjöggi er bara jafnvel meiri í markinu. Jafn, sko.
Já, sko, Viktor náttúrulega spilaði mjög lítið með Barcelona í haust. Já, þegar hann fekk að spila þá greip hann tækifæri ekki vel, en svo þarna, veiktist Emil Nílsson eitthvað um daginn og þá spilaði Viktor og stóð sér vel. Þannig vonandi er það nóg til að hann komi inn af sjálfstraustið. Hann verður að vera góður. En náttúrulega búin að tala um þess að línumann stöðu bara síðan Robbi Gunnhætti
já,
það bara er búið að vera vesen en við getum ekki alltaf að vera að tala um það þetta er bara staðan, þetta eru mennindi sem við höfum þeir hafa allir sína styrkleika Ég persónulega sem framari auðvitað hrifnast er að bara nota Arnar Frey og við höfum hætt að tala hann niður, hann er stærstur og þyngstur af þessum gaurum, við höfum bara frekar að tala hann upp og gefa honum sjálfstraust af því að hann er bara spilar vel með Melsungen og veist, jú, hann er ekki að fara að skora sjö mörk í leik, en ef hann getur skora 2-3 og fiska 2-3 víti þá er það bara, þá er ég bara mjög sáttur og síðan náttúrulega bara elliði byrjan og samt leikina og hann þarf hins vegar að fara að bæta bara skotnýtinguna sína. Þú veist, getum ekki bara að horta á það hans í góður að skora með einhverjum hérna, keiluskotum af hérna, miðjunni þegar að hinn er að spila 7 og 6 og ekki í
marg. Er hálfpartin vonlaus
að
skora af miðjunni, sko, nei, af línunni. Síðasta færi þetta á móti Frakklandi, ég meina hann heiti ekki marg.
Nei, en elliði fyrir hins og það er í mislilt annað. Hann er frábær bakvörður vörð og hann er bara með þetta eiga element að hann er það sem hefur verið að kalla oft eftir að það sé ekki nógu mikið einhverjum karakter eitthvað vókan. Elliði hefur það, þannig að þú veist að hafa allir eitthvað.
Já, og þó það hefur kannski verið svona að benda að þau ekki bara að skora með fyndaskotunum frá miðju. Í nútíma handbolta er, ef þú ert með 98% nýtingu þegar hinn er ekki í markinu, það er bara helviti stórt sko. Skilur, hann, ég, það er alveg gott þó að hann verður náttúrulega líka að geta skorað að 6 metrum
en þú veist þessu sé, hann hefur allavega það sem að manni finnst skorta hjá mörgum að þú veist, ég myndi treysta honum til þess að búa til ykkur móralskan og öskra menn í gang
sko.
Og við þurfum þessa karaktera því að það verðist vera svona bara með nýri kynslófi sem það lík í fótboltalandsliðinu það er bara skortur á þessum karakterum. Þeir eru bara öðruvísi heldur en kynslóðirna sem við ólumst upp við að horfa á þessi hrjúfu menn sem hafa örgla sín vandamál líka sko. Þú veist, einhverjum svona Óla Þórðar, Sigfús Sigurðsson típur sko. Þeir eru bara ekki í þessu liðum í dag og svona, maður er svona líka kannski bara svolítið að venjast hugmyndinni að þetta geti gengið með ekki svona vokal gaura sko.
Já, ja, svo var Aron einmitt að tala um þetta, hann var spurður út í þetta og hann sagði bara, já, þetta bara eru nýjir tímar, ég meina hann fer í gegnum allan pakkan, hann nær bara nokkrum árum með þessu gullaldalandsliði það sem er ekkit nema karakterar og Óli Stef var að lýsa því hvernig menn bara töluðu saman eftir leiki voru allar hurðir opnar á öllum herbergjum og menn fóru bara herbergin á milli til að ræða bæði það góða og það slæma sem er ótrúlega sterkt fyrir hvaða íþróttalið sem er og segir okkur að mörguleiti af hverju náðu þessum árangri sem er náðu fyrir utan að vera bara mjög góðir í handbolta. Aron segir bara að þetta er alltaf tímar og helst vilja menn bara tala saman í símanum. Þetta er bara WhatsApp-grúpan er virkari og líflegri að með annars skildist, þannig las ég út úr þessu, hún er allan að virkari og líflegri heldur en raun og eru bara almennt spjall þó hann sagði að sjálfsögur væri menn að taka kaffi og ég ger ekki lítið úr því.
Og það er náttúrulega bara ekki þessum mönnum að kenna, þetta er bara kynnslóðun, þetta er bara að vera svona erfa alla upp en þetta kynnslóð eða svona var hún alinn upp. Sko.
Algjörlega, en svo tala allir með eins og Ómar Inga, að þegar inn á vellinu væri komið, eins og hann sagði, var hann bara algjör motherfucker. Þá væri hann bara bardagamaður og baráttu hundur og leiddi svolítið með því, hann keirir inn í menn, hann er að láta menn heyra, það er djöfulgangur í honum inn á vellinum, skilur, sem er alltaf miklu, miklu, mikilvægara heldur hann að vera einhver, öskrandi í einhverju viðtölum eða vera einhver, skilur, Kári Kristján eða Aron Einar, gamli Aron Einar, sko, þó við elskum það. Þú veist, þá er þetta bara, þetta er alltaf öðruvísi dæmi, sko.
Ég hérna, rakst á Teit Örn Einarsson, hérna, milli Jól og Nýjás, ég veit ekki hvort þið með hafa þetta eftir honum svona.
Jú,
hann náttúrulega frekar svona þögul típa og svona, er náttúrulega ekki hotna maður, þó að sé að spila vissulega með kúmusbakk núna, sko. Ég sagði, hvað, áttu þú ekki eftir að bomba í hausinu okkur markmanni með einhverju skipti, sko, þegar þú ferir innur hotninu? Jú, alveg pottið, en ég er bara fyrst og fremst að fara að þessi varnamaður og ég er bara að fara að berja eitthvað.
Já.
Þú veist þannig að þetta er viðhorfið
hérna. Já, algjörlega.
Þannig að þó að þetta séu einhverju þögla típur og þá eru þeirra farin á völlin til þess að berjast fyrir land og þjóð.
Þetta eru keppnismenn, sko. Bara, en eitt í þessu, þetta ævintýralega hatur landsliðsþjálfarans og allra sérfræðinga RÚV gagnvart Hauki Þrastarsinni. Þetta er að gera með vitlausan, sko. Og ég var mjög ánægður aftur að vitna í Aron Pálmason sem mætti þarna inn og leta á, veist, og þeir bara eitthvað, hvað eigum við inni hérna? Og fyrsta sem að besti handboltamaður síðan að Ólafur Stefánsson hætti sagði, Hauk Þrastarsson, tróðu þessu bara beint ofan í kókiðum. Ég er að vera brjálaður á þessu. Hann eru öðru tempói, spilið þá upp á tempói hún, vil þetta flókið það?
Ég ætla ekki að svara fyrir aðra, en þá auðvitað þáttu að finna leikmann við liðin á honum sem hentar með honum.
Gerðu til þessi þjálfurinn?
Já, og það, ég held að Snorri hafa nú alveg verið að reyna það, og eins líka, þú veist, Þorsteinn Leó hentar ekkit við liðin á hverju sem er. Ég held að Þorsteinn Leó og Gísli Þorgeir séu ekkit eitthvað mass made in heaven inn á vellinum, þó þessi örgulega geðvægt skemmtilegur utanvallar í bröndurónum, sko. Þannig að það þarfstu bara að finna eitthvað sem að fittar með honum, en Haukur hefur náttúrulega bara geta alltaf gripið tækifæri sín þegar hann fær. Þau með landsliðinu, þetta eru þau af skortnum skammti og það er erfitt að dæma menn frá því en hann fekk, var ekki seinni leiknum núna móti Þýskalandi, þar fekk hann heilan háleik og þar var hann bara nei, ég er ruglað saman, það var Þorsteinn Leó sem fekk heilan háleik þar, Haukur var ekkit meittist ekki Haukur bara í þeim leikjum með eitthvað.
Ég maður það ekki.
Nei, en þú veist, Haukur náttúrulega bara, hann hefur ekki gripið tækifærin heldur.
Mér finnst að hafa samt verið allt og skornum
skjöldum. Já, og þau eru að fá, það er líka rétt.
Og ég skil alveg það sem þeir útskýrið mjög vel er ástæðan fyrir því að hann er stóðsningi hæstur í deildinni og bæja mæl, hann reyndar ennú Viggo Kristjánsson í öðru sæti sem er nú hérna gaman að sjá.
Er hann með línumann sem gripur boltan
og svona? Já, eða þú veist, hann er bara með línumann yfir höfuð. Og þá ég ekki að gaggrína þess að línum er nokkar, heldur bara hvernig við spilum eins og þeir voru útskýra í þessari
byrstofu. Það er önnur típa af línumunum, alveg eins og Ómar Kristler og Háðir Magnussi Sákstrúb hjá Magdeburg, sko. En við erum að tala það fyrir síðustu fjögur stórmót og
það
er
það
sem við erum bara að nenni ekki að tala
lengur. Það sem þeir voru að útskýra, ég ætla samt að þó nenni ekki ætli samt að gera það, sko, að línumæður Íslands hefur farið frá. Ekki að hann á ekki svona fáboltan, sko. Það er náttúrulega munurinn. Þannig að, hérna, en það sem að þeir voru alltaf að leita eftir ykkur skoti, þeir voru mikið að svona velta vöngum yfir því hvað ætlum við að gera þegar við erum með bara að spila þarna smallball með Janusdaða, Gísla og hérna og Ómar Inga inná sem vilja náttúrulega allir bara hnoða og Gísli vill náttúrulega hnoða meira heldur nokkur lifandi maður á jörðinni. Logis, alltaf að tala það að það náttúrulega bara bakka niður okkur, bara leifum að koma því að þú Gísli náttúrulega, ef þú ætlar að fara út í hann, ertu dauður. Þú bara dauður, það ekki til varnarmaður í þessum heiminn í öðrum sem getur stoppað hann einn og einn ef einhver ætlar að stíga út í hann, það ekki séns. En þú stendur bara á línu og hann þarf að koma, þá náttúrulega bara ítur hann í burtu að því hann náttúrulega bara eins og fluga fyrir ykkur 120 kg menn. Þá erum við að leita einhverjum skotmanni sem að getur aðeins hoppað upp á skotið. Við erum ekki með Þorstein Leó. Já, þú veist að hann er ekkert að fara að spila það, er ekki séð.
Í fyrsta lagi það millir
í leikum. Já, meðan vonandi. Og þá hitt svarið Haukur Þrastarson, sem er með undirandaskot, hann getur farið upp og hann er það hótandi að hann getur líka sem að losa hann á línu, aftur bendi á stóðsendingahæsti leikmann í liðinu. En það er eitthvað neður bara svona eitthvað útópisk veröld að hann fái síðan eitthvað að spila. Og við erum að hafa verið að tala upp hérna Gísla Þorgeir og Ómar Inga Magnússon sem 2 af 10 bestum handboltamönnum í heimi, sem þeir eru. Ef þeir eru svona ógeðslega fucking góðir, bara útiloka fyrir að þeir geti farið á þetta quote-on-quote tempo og búið til landsliðsmann úr Hauki Þrastarssoni.
Ég skal ekki segja, sko, en sjáum við samt ekki bara í millireilunum að þá bara kemur Steini inn, Haukur, Steini og Ómar geti spilað saman hann fyrir utan.
Það var náttúrulega bíla.
Ég held að Ómar geti nefnilega alveg spilað með þessum stóru görum þó að Gísli hendi kannski með þeim.
Sammála því.
Að ég held að Janus hafi svolítið verið hugsað til dæmis með Þorsteini Leó, að hann var meiddur hérna fyrir áramót. Þá var Ómar kominn inn á miðju sem leikstjórnandi þegar hann Snorri var að spila með Þorsteini Leó inn á. Þannig að það passaði að þú náttúrulega við eigum bara það mikið að góðu leikstjórnundum en ef við ættum það ekki þá held ég Ómar myndi spila miklu meira en á miðju af því að hann er svo ótrúlega klókur og að spila á örfendur leikstjórnundum held ég að sé ógeðslega flókið fyrir mörg lið sko.
Ja, menn eru mjög óvanið í, það er ekki í systeminu sko. Já, ég hafði miklu meira áhyggjur þá til að fórst að tala svona hvað við þurfum að gera lítið til þess að ná árangur á þessu móti.
Og auðvitað getur þetta farið allt í ruslið maður.
Já, ég meina þú veist, bara við vinnum fyrstu 2, er ekki ungur að síðasta leikurina?
Já.
En við takjum hann að Katar á þetta og myndum kaup geta keift eitt heimsklassamann, væri það þá línum að?
100 er bara ekki, nokkur lífandi spurning.
Já, en hverju verður Evrópumeistarar þá?
Vonandi ekki Danir, ég byggði ekki meira.
Vonandi ekki Danir?
Það verði alltaf Danir.
Þeir eru samt.
Þeir hafa ekki unnið EM síðan 2012.
Þeir eru áttu ekki að vinna
það. Nei, þeir eru unnið 2008 og 12 og hafa ekki unnið EM síðan. Þeir eru búin að vinna síðustu 4 heimsmeistaramót.
Ég fattaði þetta daginn.
Og þú veist, þetta er bara, þetta er kallekurinn sem er eftir að vinna núna. Mm. Það var eins og Olympíuleikarnir 2016.
Já.
Þeir bara, þú veist, þeir áttu eftir að vinna Olympíugullið og þeir ætluðu bara að gera eftir, sama hvernig. Þannig að þeir vinna alltaf núna, frakkarnir eru næstbestir, það ekki þar með sagt að þeir fari í úrslit. Svo held ég að því að Svíjar eru á heimavelli og eru þarna
Eru Svíjar svo góðir núna?
Nei, bara þeir eru í auðveldar brakketinu og þeir eru á heimavelli og þeir eru góðir.
Er úrslitaleikurinn ekki í Danmörku samt eða? Þannig að þeir eru bara að vinna enni titilin á heimavelli þannig.
Held að sé herning.
Hvar endar Ísland?
Ég ætla að segja bara allt minna en spilum 5. sæti er bara vonbrigði. Ef að þetta er leiðin og þarft að vinna
Ég sammála því, 5. 6. sæti þá erum við á pari og síðan þarna spilum verðlaun þá erum við Já, þú veist, bara að vinna verðlun og þá erum við sátt.
Mm-hmm.
Ja, þá eru við glöð, auðvitað er það, ég veit ekki, hvað segja þessi umframvæntingar, örlítu umframvæntingar.
En við töpum fyrir Ungverjum eða bara, þú veist, tökum 8. 9. sæti, hvernig sem það verður enn ferðina? Snorri átt eða... En fóra samt ekki
Nei, ég ætla að segja nei að Því að þú veist, Snorri er góður þjálfur alltaf Og að ég held að sem er samning til 2028 og háið sigur á haustnum
Já, ok
Þannig að þeir horfa í það að Snorri er nú samt mjög góður þjálfari sem hann er
Já, algjörlega
Þannig að ég held að háið sigur mun ekki að efna því að láta hann fara eftir þetta mót ef það fer í vaskin ekki nema Bara hreinlega við kemist ekki upp úr riðlinum tökum það svona næsta ári af því þá viljum við vera í topp 8 af því þá erum við komin í að komast í Ólympíuforkeppnina, það telur á næsta ári við erum ekki að fara í þá flókn útreikningana ofan á alla flókna útreikninga til viðbótar núna í ár sko.
Hvað, þið hefur flókið mótasystemat í handbóltanum með?
Ná, pínu reyndar engin betur en Einar Örn í að þetta reikna það sko. Hann ætti að kenna bara kurs í framhaldsskóla fyrir bara íslensku þjóðana reikni líkan í innbyrðisvegureikni sko.
Ég fekk hérna memory á Facebook daginn sem nú ekki frásöfum færandi, nema þar var ég að henda út í tómið sem að maður myndi vanlega að gera bara einhverju grúppu í dag en það tíðkæðast ekki þá þá var ég að spyrja hver væri þessi frábæri kóari á rúf þá var einhver landsleikur 2000 og ég veit ekki hvað, 12, getur það stammið stemt, nema það ekki og þá komum svar frá Þórkalli Gunnar Sigurbjörnssoni þetta Einar Örn Jónsson
Já, var hann kóari?
Já Hvernig var hann talað sko þegar hann fer út, skilur úr fréttamennskunni, aftur alveg fullt í sportið og ekki reynlega svona í ykkur svona millibils árun hann kemur síðan hann að...
Sko, hann var sérfræðingur hjá okkur á EM 2010. Það eina stofan held ég sem ég hef stýrt á stórmótið. Það voru hann og Patti sérfræðingar hjá okkur.
Okay.
Og meðan það var í gangi, þá var Einar bara ráðin svo inn á deildina sem íþróttafréttamaður og hann hefur náttúrulega bara líst bara meir og minna öllum landsleikjum á stórmóti síðan. Hann náttúrulega 2011 og 13, þá var stöðu tvö með þetta, þá voru Höddi Magg og svo Addi Björns á Spáni 13.
Já, einmitt.
Ég hef lýst einhverjum örfáum leikjum á stórmóti, við skiptum þessu með okkur á einhverjum tveimur mótum, en svo eftir það þá bara, Einar bara sjónvarsmaðurinn, ég útvarsmaðurinn og svo verður bara verið eða þannig, sko.
Svo Vignir Stefánsson að koma sterkur inn í þetta?
Já, já, við erum í fullt af flóta lýsum, Vignir frábær, svo Höddi Magg að fara að lýsa leikjum okkur núna og auðvitað GB líka, þannig að við erum bara...
Fáið Hödd og Magg úr handboltahöllinni?
Já.
Það sá sig. En hver verður besti leikmaður Íslands á mótinu?
Haukur Þrastarsson.
Já.
Ég held að þetta verður mótið að skýsla.
Já, við vonumst að því. Það var
bara alveg saman.
Það myndi hjálpa okkur mikið.
Það myndi gera mikið fyrir okkur, sko. Minna gæðin er náttúrulega reigning hérna, Champions League MVP, náttúrulega stórkostlegur leikmaður. Hérna, en já, mér veist, hérna, ég myndi segja líklegast væri Gísli á, en ég ætla að halda með Haukur Þrastarsson, ég ætla svoleiðis að drepast á þessari hæð á Haukur Þrastarsson hæðinni, að það bara, það er engin síðan neitt, deyja ég mikið á hæð og mig í janúar, sko.
Og
sonur minn verður náttúrulega, mun skora fullt
af
mörgum.
Já, ég er mikill aðdáðan, ég er alltaf mjög mikill aðdáðan þessar að stráka sig í ólupatni.
Þú ekki með mér hann í Þýskalandi þegar stjúpappi Janusar kom og ásakaði mig að vera pappi Orra Freys og ætlaði bara ekki að trúa því þegar ég sagði, bara, hann bara tók því ekki sem gildu.
Nei.
Það heldur ég þessi gamall, nei, hann er sonur þinn
Það voru mjög skrýtnar umræður Ég man það allavega
Mikill kongur
Já, klálega Það held ég að víða komið við í þættunum þessa vikuna Það er óvægt að segja það Þorkell, bara takk hérlega fyrir að koma Við ætlum bara að segja þetta gott Tom, þú sérðum að kveða
Herru, heldur betur, við fórum þetta yfir frétti vikunar og síðan með alltaf ánægða að hitta stórvinna okkar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verðum í hlaðvarsformi þessa vikuna út af stórkostlegu menningaviðburði á morgunum við sjáumst og heyrumst aftur eftir þá 7 daga eða eitthvað, takk fyrir
cirka bát,
bæ